împlinește Biserica Hristos, stătătorul de viață, vină și să rășuiești într noi și ne plătește pe noi toată plăciunea și mântuiește bunurile Sfântă noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și totuia și vecelești. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, dar prăstite, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, ca să-L har și ca să-L iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și vece, vece, Doamne, amin.
Mulțumim, Doamne, prăstite, că s-au venit de lângă de parte pentru noi. De fapt, trebuie să vă spunem că a fost așa un fel de înțelegere cu toate asociațiile pentru că știi, toată țara îmi dă de mic complot bun, de-a putea aduce pe partea Sfântitul și știind că e foarte greu drumul și era foarte greu să vină cu mașina de acolo, am încercat să facem toți, ne unim forțele și să vină cu avion și după aceea să treacă pe la toate asociațiile din țară sau oriunde va fi chemat și dânsul e chemat cam peste tot. Așa încât de 14 sau 15 noiembrie când a venit în țară, cred că zilnic au avut cel puțin o conferință, dacă nu mai multe, începând de la București, după Ploiești, Brașov, Făgăraș, Galați, Sibiu e astăzi Cluj și merge spre Banat. Așa, Timișoara și face spre Germania. Noi îl avem și îl avem, dar de ca un prieten și foarte bun și mai ales mai multe cu prieteni, mai ales Păstrictorul, Părintele, după cum știți, cei care mergeți în tabere, aproape că n-au fost de anii trecut, nu știu, de 3-4 ani, n-a fost tabără în care să nu fie prezent și n-a fost tipul tabără la scop, n-a fost Serafin. Și de ce, chiar mă gândeam, de ce ține mare apremul la dânsă? Pe lângă faptul că ne este așa un îndumător al inimilor și stăpitorul al minților, care sunt cercetătoare și căutătoare pe cale, și un părinte duhovnicesc, și m-am gândit la mine. Și am zis, oare de ce ne-am luat așa, așa, până la Serafim? Și primele gânduri care m-am venit au fost aceste, poate 3 sau 4 gânduri. Unu, țin minte, am venit în Cluj în 92, în 92 toamna sau 93, la început de primăvară, am auzit prima oară, deși am fiu de preot, prima oară, deși am fi localile în casă, deși se zice că știam ceva despre celelalte credințe, prima oară de rugăciune în altă Sfântitul a venit atunci cu Părintele Rafael și cu Părintele Simeon, care între timp a venit Domnul la Mănăstirea Esteș și pentru prima oară, în vremea aceea, acum toți au auzit de rugăciune, dar atunci să știți că nici preoții nu mai știau asta. Deci, și în altă Sfântitul a fost motorul care i-a adus și am auzit pentru prima oară că se zice o rugăciune, se zice așa, în felul acesta, și a venit și la Cluj. Și cred că asta a fost dintre marile, marile câștiguri pe care le-am avut toți tinerii din țară, prin anul pe Sfântul Serafim, că am auzit rugăciunea inimii, a fost un promotor al rugăciunei inimii, de fapt și prin teza de doctorat, chiar cum să încerc. După aceea, în al doilea rând, aș zice ce a mai adus nou un alt noi, este că poate a fost printre primii, sau poate chiar primul care ne-a vorbit despre împărtășania care nu se lua numai o dată sau de două ori pe an, și care nu era așa numai în privilegiu al preoților sau al clericilor, și că părtășanul este hrana cerească care a venit pentru toți și că ne pregătim să fim într-o cât mai continuă părtășire cu Hristos. Și lucrurile acestea nu le auzim de la nimeni până atunci. Nimeni nu îndrăznea să vorbească, nu sunt îndrăznea. Și cred că și atunci și acum arată destul de contribuitor. Alt lucru pe care ne-a învățat și la care care ne-am curat la învățat de la dânsul, a fost, cum ați auzit și în seara aceasta, că ne vorbește și ne-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Așa, deschis pe față, nu neapărat insistând pe Dumnezeu judecătorul, ci mai mult pe Dumnezeu cel ce iubește, cel care iartă, cel care plănicea toată trecută, pentru Dumnezeu toți suntem deosebiți, suntem aleși lui fiecare în parte. Suntem preferații lui fiecare în parte. Lucrurile acestea noi nu le mai auziseră. Sau foarte rar și puțin spuse și așa cu frică de către unii, dar în altul le spunea, ținite și acum, ascultam că casetă veche, în anii 90 erau casetele, acum cei care sunteți tinei nu știți ce mai sunt casetele. Pe casetă, înregistrarea cuvântului în altul, către oastea Domnului Aveiuș, erau pusese atunci o întâlnire mare a oastea Domnului Aveiuș, și noi ascultam încă mine din camere, Și cum spunea, că noi credem, zicea dânsul, și mi-a rămas cap și eu niște cuvinte de foc. Zicea, noi credem că dacă avem o facultate sau două, și noi tocmai eram la două facultăți, dacă avem o facultate sau două, suntem ceva înainte de Dumnezeu. Zicea, nu suntem nimic înainte de Dumnezeu. Dumnezeu e simplu. Dumnezeu nu se uită la dincolo noastre și lucrurile acestea ne știu foarte mult. Sunt doar câteva. Acum, în ultimii ani, a adus cu dânsul și această nouă cuvintele sale, am găsit locul și despre importanța șezii, importanța ostenerii duhovnicești care aduce și atrage harul lui Dumnezeu. Și multe, multe am mai putea spune, nu mai lungesc cuvântul, că poate vorbesc eu, să vorbească în altul. Și îl lăsăm pe Nalba să ne vorbească, dar trebuie să scrieți întrebări sau să întrebați pur și simplu, în sală. Până atunci, îl rog pe Nalba să ne sfătuiască, mai ales că sunt cei mai mulți dintre noi sunt tineri studenți, locuiesc cei mai mulți în cămine, cum să se roage de față acolo, cămin cu ceilalți, să pune genunchi jos, să roage, sau să aleagă să ne aleagă la o biserică cu studenți, să roage acolo, cum ar fi mai bine?
Mai întâi, îmi rog pe Bunul Dumnezeu să îmi ia cuvânt. Cuvânt care vine de la El, cuvânt cu putere multă, pentru ca cuvântul meu să meargă la inima frăților voastre și să aducă rod. Și cuvântul meu și al nostru, dacă izvorăște din credință și dintr-o inimă iubitoare de Dumnezeu, iubitoare de semeni, e cuvântul lui Dumnezeu, este prelungirea cuvântului lui Dumnezeu și atunci cuvântul acesta, sigur că rodește sigur cu participarea, cu efortul celor care aud cuvântul. Și trebuie să știm că cei care auziți și nu primiți, e mai grav decât dacă n-ați fi auzit cuvântul și nu l-ați împlinit pentru că n-ați știut, știți? Cum spune Sfânta Scriptură, că cel care a știut voarea Dumnezeu și n-a făcut-o, n-a împlinit-o, acela sigur că este vrednic de mai multă pedeapsă, să zicem așa, deși încă o dată nu trebuie să vorbim despre Dumnezeu în termen juridic, cum a zis în părintele, că Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni, deși vorba între oameni e aceasta, că Dumnezeu pedepsește pentru păcate, că Dumnezeu răsplătește păcatele oamenilor sau le răsplătește după faptele lor, bune sau rele. Și chiar și Sfânta Scriptură spune lucrul acesta, însă vedeți că și Sfânta Scriptură vorbește în termen uman, omenești, despre niște realități care depășesc toate exprimările noastre, vedeți? Așa că încât când Sfânta Scriptură vorbește, îi atribuie Dumnezeu ori de legii, Dumnezeu știe, o vede, aude, că Dumnezeu nu are niciodată, sau Dumnezeu este numai ochi, numai urechi, Dumnezeu știe totul, vede totul și așa mai departe. Așa și termenii noștri pe care îi folosim, trebuie să înțelegem bine și să spunem sau să înțelegem că atunci când vorbim de pedeapsa lui Dumnezeu sau de răsplata pentru păcatele noastre, aceasta nu vine oarecum dintr-o judecată arbitrală a lui Dumnezeu. Nu, dimpotrivă. Încerc poate și acum să explic un pic ceea ce am auzit și eu de la alții, fără îndoială, ceea ce simt și eu, pentru că trebuie să ne ferim de acest limbaj, acest limbaj care poate să îi sperie, să îi depărteze de Dumnezeu. Dacă omului de astăzi, care nu are prea multă credință sau nu are credință deloc, îi spui că trebuie să facă cele are credințe, că altfel îl pedepsește Dumnezeu sau va ajunge în iad și așa mai departe, reacția poate să fie exact contrară. Mai degrabă trebuie să vorbim despre Dumnezeu cel iubitor, Dumnezeu cel iertător, Dumnezeu cel care își dă viața pentru fiecare dintre noi și a dat o dată în persoana Fiului Său, dar să jertfește până la sfârșitul viacului pentru fiecare dintre noi. Deci, revin la lucrul pe care l-am enunțat la început, cei care auzim, cei care știm, pentru că ne-a dat Dumnezeu să auzim și să știm, trebuie să luăm aminte și să și împlinim, să încercăm să împlinim ceea ce auzim, pentru că altfel conștiința noastră ne va judeca și ne va condamna. Deci am spus și în biserică și de un timp sunt aproape, aș zice, fascinat de două afirmații pe care le găsim și în Sfânta Scriptură și în toată tradiția părinților, în spiritualitatea noastră ortodoxă, în mistica noastră, și anume că totul este har, totul este darul lui Dumnezeu, deci, iar harul, darul lui Dumnezeu este gratuit, mântuirea este un dar, este darul lui Dumnezeu, nu este meritul nostru, chiar dacă, iată, nu ne putem mântui decât așa cum ne spune învățătura Bisericii, tradiția Bisericii, că ne mântuim prin credință, prin har, prin credință și prin fapte bune. Da? Prin har, dar și prin credință și prin fapte bune. Și de altă parte, deci, o afirmație, totul este har, totul vine de la Dumnezeu. Și acest har, darul Dumnezeu, este absolut gratuit. Nu depinde de meritul nostru sau de efortul nostru propriu. Și pe de altă parte, dă-ți sângele ca să primești harul. Auziți, ce contradicție mai mare decât aceasta. Totul este har, totul este gratuit și pe de altă parte dă-ți sângele ca să primești harul. Și dacă e harul gratuit, de ce trebuie să mai dau și sângele să primești harul? Vedeți? Deci sunt niște antinomii, sunt niște paradoxuri care trebuie să luăm aminte și să încercăm să le înțelegem în mod existențial. Nu teoretică. Teoretică nu putem să înțelegem, pentru că aceste două afirmații, aceste două propoziții se exclud absolut. Se exclud absolut. Și totul ele sunt absolut valabile. Și una și cealaltă. Și atunci, deci când spunem totul este har, aceasta este o realitate fundamentală a existenței. A existenței în general și a noastră a oamenilor și ca atare trebuie să ne dăm seama, să ne conștientizăm mereu, zi de zi, ceas de ceas. Când tot ceea ce ni se întâmplă, lucruri mari, lucruri mărunte, lucruri însemnate sau neînsemnate, toate se întâmplă din știrea lui Dumnezeu, din voia lui Dumnezeu. Și toate se întâmplă cu un rost, cu un scop. Nici cel mai mic amănunt din viața noastră, cum a spus și Biserica, ne spune Sfânta Scriptură, Mântuitorul, un fir de păr nu cade fără voia, fără știrea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe de ce cade firul meu de păr și de ce nu cade, dacă nu cade, și așa mai departe. Vedeți? Dacă te-ai împiedicat, ți-ai rupt picior sau nu ți l-ai rupt, acolo e lucrarea lui Dumnezeu. E voia lui Dumnezeu. Nu e ceva întâmplător, vreau să spun. Nu e nimic întâmplător. Noi zicem, păi din întâmplare. Ne-am întâlnit din întâmplare. Deci nu există întâmplare. Totul e proniator, așa zicea Părintele Constantin Calieri. Nimic întâmplător, totul proniator. Pronie înseamnă grija lui Dumnezeu, atenția lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, neîncetată asupra fiecăruia dintre noi, asupra existenței în general. Vă dați seama, dacă Dumnezeu e atât de mare, absolut, dacă Dumnezeu guvernează universul acesta, care, după mintea noastră, nu are limite, deși el este limitat. Au zis, miliarde de ani lumină. Distanțele între galaxii și între stele și ce mai există în univers. Au zis, atât e de mare universul. Și universul acesta e creat de un cuvânt al lui Dumnezeu, care a zis să fie și a fost. Și parcă te cutremuri când auzi că Dumnezeu a creat totul prin cuvânt. Și acum când lumea a evoluat atât de mult și știe cât e de mare universul, cât e de complex universul, câte legi guvernează universul acesta, bineînțeles că te minunezi de măreția lui Dumnezeu. Ei, dar există tot așa și un univers, să zicem așa, moral, spiritual, duhovnicesc. Un univers spiritual. Și acest univers spiritual, sigur că e prezent sau ne înglobează pe noi oameni care suntem și ființe nu numai materiale, și ființe spirituale. Și cum, deci, în noi oamenii, legile universale, legile universului material, se pătrund cu legile spirituale noi. Și toate aceste legi, toată această complexitate, să zicem așa, toată această complexitate este mereu din pruna lui Dumnezeu, sub grija lui Dumnezeu, sub pruna lui Dumnezeu. Este fantastic să te gândești încă o dată că orice se întâmplă, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, cu știrea lui Dumnezeu și se întâmplă cu un scop de care noi nu suntem de cele mai multe ori conștienți. Și tocmai aici este, să zicem așa, datoria noastră de a ne conștientiza, de a ne introduce mereu în această realitate atât de mare, atât de tainică, atât de misterioasă a lucrării lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Și să nu gândim nicio clipă că suntem singuri sau am fi singuri. Că ni s-a întâmplat ceva datorită, s-a produs ceva de asemenea datorită întâmplării. Nu există întâmplare, încă o dată. Și dacă gândim așa, ne formăm în felul acesta, atunci încetul cu încetul vom câștiga oarecum așa o încredere, o siguranță, o stăpânire de sine. Și nu ne vom mai tulbura, nu ne vom mai supăra, nu vom mai reacționa exploziv, cum se întâmplă de multe ori, pentru că se întâmplă de un general om. O, s-am dedicat așa și trage o jurătură. Asta e răspunsul lui. Da. Păi, vă dați seama, dar el nu pricepe nimic. El nu pricepe absolut nimic. Ori tu, când se s-a întâmplat lucrul ăsta, imediat zici, Doamne, fie voia Ta. Doamne, mulțumesc-ți. Prima dată. Mulțumesc-ți. Doamne, pentru păcatele mele, dacă e ceva rău, sufer ceva. Pentru păcatele mele. Nu știu eu care și cum și așa mai departe. Doamne, luminează-mă. Doamne, dă-mi să cred că Tu ai intervenit acum și îmi vorbești prin ce mi s-a întâmplat în viața mea, acum, concret, în modul cel mai concret. Și Doamne, ajută-mă. Și să păstrezi oarecum liniștea, calmul, Domnului, oricât de greu sau cu orice, încă o dată, întâmplări, că noi suntem învățați cu întâmplare, orice întâmplări grave s-ar avea, ți-o pui cineva, te-ai îmbolnăvit, te-ai auzit deodată că ești bolnav de cancer, s-a întâmplat câte și mai câte în viața noastră, accidente, Doamne, Doamne, și sigur când auzi, când afli, te sperie. Și reacția aceasta de a te speria în fața a ceea ce îți aduce viața înainte, este o reacție sigură a unui om puțin credincios, să zic așa, sau necredincios, a unui om care nu-i familiarizat cu credința, cu intervenția lui Dumnezeu permanentă în viața noastră. Că dacă am fi familiarizați cu această trone a lui Dumnezeu în viața noastră, atunci nu ne-am clintit, nu ne-am speriat, nu ne-am tulburat, am rămâne constanți și fiecare încercare a vieții care vine asupra noastră din îngăduința lui Dumnezeu, din pronea lui Dumnezeu, ar fi o lecție, o învățătură pentru noi. Și în felul acesta, noi am progresat în înțelegerea voii lui Dumnezeu, înțelegerea vieții, în înțelegerea pătrunderea, în înțelegerea tainelor lui Dumnezeu, că tainele lui Dumnezeu nu pot fi înțelese, ci pătrundem în tainele lui Dumnezeu. Înțelegem ceva din ele, într-adevăr. Înțelegem. Pătrundem în taine. Dar taina rămâne totdeauna. Până la capăt rămâne o taină, totuși. Așa. Deci, trebuie să ne învățăm mai mult, să acceptăm, să ne gândim mereu, Doamne, tot ce se întâmplă în viața mea, se întâmplă din voia Ta. Se întâmplă cu știința Ta. Se întâmplă pentru că Tu vrei să îmi spui ceva, să îmi vorbești ceva și eu ar trebui să mă deschid și să mă întreb eu pe mine, sau dacă nu înțeleg eu, să mă duc să întreb pe altul, să mai citesc în Sfintele Scripturi, în Sfinții Părinți, și să vedeți numai când te citești din Sfânta Scriptură, când citești din Sfinții Părinți, când te auzi din gura, te întâlnești cu un duhovnic, câte lucruri înveți, câte lucruri care te uimesc și pe care nu le-ai știut, le-ai ignorat înainte. Și îți dai seama, vai de mine, cât am greșit eu în viața mea, fără să-mi dau seama că am greșit, tocmai pentru că n-am știut, n-am cunoscut că totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, nu m-am lăsat în voia lui Dumnezeu, m-am speriat, am reacționat cum nu trebuia să reacționeze și la un lucru, să zic așa, negativ care mi s-a întâmplat, reacționez și eu negativ și atunci nu fac decât să-mi înmulțesc durerea și suferința. Înțelegeți? Că dacă tu te-ai îmbolnăvit, să zicem așa, orice boală, și te sperii de boală, și te turbă, păi asta a te speriat de boală, a te tulbura din cauza bolii, nu faci altceva decât să te apeze mai mult, să-ți mărească suferința. Pentru că dacă ai auzit, uite, m-am îmbolnăvit, am o problemă, sigur, nu putem primi, de slab fiind, nu putem să zicem, acum chiar numai oamenii desăvârșiți, oamenii sfinți fac aceasta, se bucură până și de boală, și de necazul, de tot ce vine asupra lor. Da. Dar, cel puțin așa, noi să nu ne tulburăm, să nu ne speriem, și să ne agravăm situația în care ne aflăm. Și imediat să ne raportăm la Dumnezeu. Și să ne rugăm lui Dumnezeu. Și să-i spunem lui Dumnezeu durerea, așa, simplu, direct. Îmi spunea Părintele Dimitrie Bejan, care cred că ați auzit cu toții, un om sfânt, absolut sfânt, de o delicatețe, de o puritate sufletească, pe care o citeai în ochii lui, în fața lui. Era 85-86 de ani, un om mic de statură și slab, numai piele și oase, ar zice, dar luminos, transfigurat. Și cu o putere deosebită și în cuvânt, dar și în rugăciune. Se duceau oamenii la el, săracul. El a fost vreo 20, nu știu cât, 24 de ani, cred, în lagăr, în Uniunea Sovietică, după aceea la noi, în pușcărie, după ce a ieșit din pușcărie, scos la pensie, deși nu avea vârsta de pensie, să zicem așa, și urmărit de securitate până în ultima până la Revoluție. Înțelegeți? Și la Părintele se duceau oameni cu neputințe, cu necazuri, și a fost și eu de câteva ori, la el odată cu Părintele Rafael Noica, atunci în 92-93, și Părintele spunea, zice, uite, eu așa mă rog, când vine cineva la mine, îi spun lui Dumnezeu, Doamne, uite femeia asta, are 2 copii, are 3 copii, 4 copii, uite și bolnavă, Doamne, ai milă de ea, Doamne, fă ceva cu ea, Doamne, adică vorbea cu Dumnezeu, avea o familiaritate cu Dumnezeu uimitoare, înțelegeți. Noi ne temem, noi nu știm cum să ne rugăm, cum să deschidem gura, nu suntem nici obișnuiți cu rugăciunile din cărțile tradiționale, ori el era, bineînțeles, toată viața s-a rugat, pentru că nu pot să spun, aveam o întrebare, era la el, de la niște tineri, dacă ne putem ruga cu rugăciuni proprii, improvizate, bineînțeles că te poți ruga și trebuie să te rogi, dar nu te rogi numai cu rugăciunile tale. Tu te rogi, în primul și în rând și înainte de toate, rugăciunile pe care le avem în cărțile noastre, de slujbă, în cărțile noastre de rugăciuni, pentru că acestea sunt rugăciuni alese, sunt rugăciuni cu care s-au rugat mii și poate milioane de alți creștinele sunt inspirate de Dumnezeu și îți aduc, dacă le citești cu atenție, cu evlave, îți aduc că sunt ca un balsam pentru inima ta. Dar te rog și cu cuvintele tale proprii, și așa. Deci, încă o dată, să repet, noi trebuie să reținem că totul este har, că totul este darul Dumnezeu asupra noastră, că Dumnezeu ne iubește pe toți în mod absolut, fără nicio rezervă. M-a spus Părintele, cum spun și eu și o repet de nenumărate ori, Dumnezeu ne preferă pe fiecare dintre noi. Fiecare om în lumea aceasta, auziți? 7 miliarde sau cât sunt în lumea aceasta, Dumnezeu preferă pe fiecare om în parte. Problema este că preferința lui Dumnezeu față de mine, față de tine, față de fiecare dintre noi, nu devine efectivă, nu o poți simți, nu o poți trăi, experimenta, decât atunci când și tu îl preferi pe Dumnezeu. Că degeaba mă iubește pe mine tata și mama și să jertfesc pentru mine și eu plec de acasă. N-asculte părinții. Nu. Ei mă iubesc, ei să jertfesc, ei mă doresc acasă. Dar eu sunt plecat de acasă. Și nu vreau să știu de mamă și de tată. Așa se întâmplă cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne iubește, nu cum ne iubesc părinții, infinit mai mult. Ne iubește pe fiecare dintre noi. Și noi nu îi răspundem iubirii Lui. Și dacă nu îi răspundem, ce poate să facă Dumnezeu? Iubirea Lui, preferința Lui pentru mine, nu găsește în mine ecou. Eu trebuie să-i răspund lui Dumnezeu. Și să-L prefer și eu pe Dumnezeu în viața mea, înainte de toate. Și peste toate, înțelegi. Cum a zis acel tânăr medicinist. Dacă tu nu-L ai pe Dumnezeu în viața ta, pe primul plan, dacă nu te raportezi mereu în toate, în lucrurile mari și în lucrurile mici, în toate, întâi la Dumnezeu. Doamne, încep lucrul tău cu tine. Doamne, ajută-mă. Doamne, binecuvintează-mă. Doamne, fii cu mine. Doamne, relația cu soția, cu soțul, cu copiii, la servici peste tot locul. Doamne, fii cu mine. Doamne, binecuvintează-mă. Doamne. Dacă noi am spune lucrul ăsta fiecare, în fiecare zi de sute și de mii de ori, Doamne, știți cum s-a schimbat și viața noastră și a familiei și a lumii trece, înțelegeți? Dar noi, încă o dată, noi îl uităm pe Dumnezeu, nu neapărat pentru că suntem necredincioși. Dar nouă ni se pare că a fi credincios înseamnă să te rogi puțin dimineața, te rogi puțin seara, plecăm înainte de masă, după masă, ca să-mi roagă, te mai duci pe la biserică, dacă te poți în fiecare duminică, dacă nu măcar la Paști, și ce fie, și ești credincios. Și cu asta, cu asta. Dar Dumnezeu e absent din viața mea. Eu numai, Dumnezeu în viața mea este o idee. O idee reală, totuși, așa tare încă o dată. Nu mă raportez la Dumnezeu. Nu-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, care e voia ta? Doamne, oar ce ar trebui să fac eu acum? Și așa mai departe. Și noi trebuie, deci, încă o dată, să ne simim, să ne străduim, mereu și mereu să ne gândim la Dumnezeu. În orice moment, în orice situație, în orice... Ai un necaz, ai un necaz. Mă, dragă, în primul rând, roagă-te lui Dumnezeu. Spune-i necazul tău lui Dumnezeu. Și apoi mi-l spune mie și altui om și așa mai departe. Dar întâi spune lui Dumnezeu. Eu le spun așa, că am învățat și eu. Și să mă ierte Dumnezeu că nici eu nu știu toate lucrurile astea de foarte multă vreme. Înțelegeți? Dar îmi dau seama tot mai mult. Nu m-am auzit eu de lucrurile astea. Poate dacă le auzeam, știu eu, zic eu acum să mă spus. Că poate eram, știam lucrurile astea de mai mult și de trăiam după, un pic altfel. Dar nu nimica. Oricât de târziu le-am aflat fiecare dintre noi, iată că ce mai mult sunt destine, dacă le aflați în momentul ăsta de la mine sau de la altcineva, trebuie să fiți foarte atenți, să le puneți la inimă și să ziceți, mă, uite, mi-a spus părintele ăla sau mitropolitul sau nu știu cine, că eu înainte de a face orice, să mă rog Dumnezeu. Înainte, știți că noi suntem și foarte spontan și până să te gândești la Dumnezeu, ai și răspuns, ai și dat o palmă, gata! Te mai gândești la Dumnezeu, ai dat înapoi palma. Ți-a spus un cuvânt și tu ai spus 10 înapoi. Poate te gândești la Dumnezeu. După ce ai scos răul din tine. Vedeți? Că așa suntem noi. Omul lui Dumnezeu este un om calm, un om blând, un om care nu reacționează așa rapid, fără să se judece, fără să stea să judece, să judece, să ia o decizie, să zicem așa. Deci, odată, Dumnezeu este pretutindeni, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne preferă, totul este har, totul lucrează Dumnezeu viața noastră spre mântuirea noastră, auziți? Deci totul lucrează Dumnezeu în viața noastră spre mântuirea noastră. Chiar și atunci când Dumnezeu ne îngăduie să cădem în păcate, Dumnezeu să coboară cu noi în păcatul nostru, în patima noastră, în mizeria noastră, Dumnezeu e acolo. Și încearcă Dumnezeu, respectându-ne libertatea, că aici este toată problema și dificultatea și pentru Dumnezeu și pentru noi, că Dumnezeu nu ne poate forța. Că dacă Dumnezeu ne-ar forța, și am ascultat de Dumnezeu pentru că ne impune Dumnezeu, am devenit niște marionete și n-ar fi niciun merit, cum să zic, sau n-ar mai fi ființe libere. Am fi pur și simplu în mâinile lui Dumnezeu. Și n-ai ce face, că așa vrea Dumnezeu și așa fac cum vrea Dumnezeu. Da? Ori Dumnezeu, vedeți, respectându-ne libertatea, cea mai mare taină a omului este tocmai libertatea. Și atunci Dumnezeu ne respectă fiecăruia libertatea, dar face tot ce poate El ca Dumnezeu. Respectându-ne libertatea să ne câștige pentru El. Să ne întoarcă la El. Să ne mântuiască până la urmă. Să ne ușureze, să ne libereze. Asta vrea Dumnezeu. Să nu suferim din cauza păcatului. Să ne ridicăm din păcat. Și Dumnezeu te împătate. Să coboară în păcatul tău, suferă împreună cu tine și încetul cu încetul, dacă tu ești sensibil la prezența lui Dumnezeu, încetul cu încetul te ridici. Sigur că te ridici mai greu dacă ai căzut într-un păcat pe care l-ai repetat, care ți s-a rădăcinat în inimă, s-a rădăcinat în minte, în suflet, și atunci tu te rogi lui Dumnezeu. Doamne, scoate-mă, ia-mă să ies din păcatul ăsta. Și vezi că nu se întâmplă după cum te rogi tu. De ce nu se întâmplă așa? Pentru că Dumnezeu iarăși știe că dacă te-ar scoate așa repede din El, ar putea să facă, dar oarecum atingându-ne libertatea noastră profundă, dar El știe că nu ne este necesar lucrul acesta. Că dacă Dumnezeu, să zic așa, m-ar scoate pe mine imediat, că o scoate rugăciune dintr-un păcat, dintr-o patimă, se mai știe, se poate întâmpla și lucrul ăsta fără îndoială. Adică poate să fie și așa. Dar în general, dacă tu cazi în păcat, dacă tu repezi păcatele, tu devii un împătimit, atunci trebuie să te rogi foarte mult. Foarte mult. Ca patima aceea să se slăbească, să ducă, să iasă din tine. Așa cum o patimă s-a înrădăcinat în noi treptat, vedeți? Un om care bea, nu devine un bețiv imediat, bea ani de rândul, peste măsură. Și la un moment dat, el devine dependent de alcool. Și acum, dacă devine dependent de alcool, mult mai greu să te lași. Că ți-a devenit a doua natură alcool. Așa și desfrânarea, așa și lăcomia, dorința de a avea bani și așa mai departe. Păi asta este în firea noastră pătimașă, păcătoasă și omul care umblă după bani, numai după bani visează, după la bani se gândește și face ce face și la bani și la câștig și la realizări și așa mai departe. El este într-un univers cat, închis, în care el se învârte numai în jurul banului și plăcerilor și altor pate în care îi zbărăsc din acestea, că rădăcina, zicem, iubirea te acinte, se rădăcina tuturor patelor. Și atunci, ca să te tămăduiești din aceste pate, sigur că odată trebuie să te trezești. Să-ți dai seama că tu ești cuprins de un rău imens, care a pus stăpânire peste tine, și că trebuie acum să procedezi, să faci drumul invers. Și să te scapi din patima aceasta treptat, treptat. Că dacă te-ai scăpat dintr-o dată, să știi că asta, tămăduirea ta, nu va dura decât 2-3 zile. Și iată întoarce. Așa sunt oameni, așa suntem noi, înțelegeți? Avem o voință așa de ușuratică, așa de perversă, de multe ori, că dacă ni se împlinesc cerurile, voințele noastre, imediat uităm. Dar când eu mă lupt, poate, ani de zile să mă despătimesc de o parte, mă recar și așa mai departe, după ce mă despătimesc cu adevărat din inima lui Dumnezeu, atunci am dau seama și o să apreciez și o să mă feresc că nu mai cad în astfel de parte. Încă o dată. Dacă m-aș scoate Dumnezeu în a doua, vă asigur că imediat ne întoarcem la patima respectivă. Da? Deci, pe de o parte este har, totul este har, totul este dat Dumnezeu. Toate se întâmplă din voia lui Dumnezeu, din știrea lui Dumnezeu și din dorința lui Dumnezeu de a ne mântui pe toți. Pe de altă parte, cum zic, trebuie să ne luptăm cu toții pentru ca harul lui Dumnezeu pe care l-am primit din botezul nostru și har care se reînnoiește în noi prin Sfânta Liturghie, prin rugăciunea noastră personală, prin spovedanie, împărtășanie, prin milostenia pe care o facem, prin lupta împotriva cu păcatele. Harul atunci lucrează în noi, în măsura în care noi acum și participăm la lucrarea Lui. Vedeți? Că dacă harul ar lucra în noi de la sine, numai de la sine, încă o dată, am devenit toți marionete, automate. lucrează harul ca un curent și învârte motorul și n-ai ce face. Motorul nu poate să, decât să se învârte dacă e curent în el. Așa și harul Dumnezeu în noi. Dar, încă o dată, harul Dumnezeu așteaptă colaborarea noastră. Și colaborarea noastră cu harul Dumnezeu trebuie să fie fără rezerve, fără limite. Auziți? Nu, când te predai lui Dumnezeu, nu poți să te predai doar așa parțial. Cum o facem și, cum am zis și la predica seara asta. Nu puteți să fii căldicei pentru Dumnezeu. Cu Dumnezeu trebuie să fii radical. Și ce? Că așa l-am mai spus în seara asta, am uitat. Zice acolo, Apocalipsa. Fiindcă nu ești nici cald, nici rece, ești căldicel, zice, te vărs din blamea. Vedeți? Și noi suntem așa căldicei. Noi suntem cu compromisuri și cu Dumnezeu, și cu credința, și cu rugăciune, și cu postiția, și cu desfrânarea, și cu una, și cu alta. Le amestecăm de nu mai știi la urmă care predomină, să zicem așa. De multe ori predomină cele rele, cele bune merg la bun. Poate câteodată cele bune, dar și alea rele sunt acolo. Și ce-ai clădit pe o parte, dărâm pe altă parte. Și ne aflăm așa, treabă, cum zice românul. Stricăm și zidim și astecăm și azidim. Pentru că nu avem o viață constantă. Încă o dată. Omul Dumnezeu este un om constant în gândurile sale, în cuvintele sale, în faptele sale. Și dacă ești constant, asta înseamnă că tu te străduiești să ești conștient de harul Dumnezeu, de darul Dumnezeu în tine și acum tu, prin nevoința ta, prin asceza ta, prin tot ce faci, ești atentă sau faci ca harul Dumnezeu să poată lucra liber în timp. Vedeți? Inima noastră, inima e sediul. Ființei noastre, în care ea se concentrează. Punctul cel mai central, punctul de unde pleacă și unde se întorc toate energiile care ne străbat ființa noastră. Inima. Dacă n-ai inimă, n-ai nimic. Și cum ne spun părinții, trebuie să gândim cu inima, auzi, să gândești cu inima, să vorbești cu inima și să lucrezi cu inima. Dar cine mai face lucrurile? Să gândești cu inima. Adică când gândești, când e o decizie, când faci ceva, gândești la un lucru, să gândești, măi, în inima eu să, în inima mea Dumnezeu și eu trebuie să gândesc în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Da? Și să lucrez, să vorbesc și așa mai departe cu inima. Deci inima noastră întrucât este împietrită și ea se împietrește imediat inima. Inima se împietrește în momentul în care noi nu ne rugăm, în momentul în care noi suntem angajați foarte mult pentru lumea aceasta, pentru cele pământești, pentru cele materiale. Bineînțeles că inima se atașează de lucrurile la care gândim, pe care le săvârșim. Nu a zis Mântuitorul, ce unde este comoara voastră, așa, acolo este și inima voastră. Dacă comoara mea sunt banii, sunt plăcerile, sunt plimbările, sunt mutașe și mai departe, bineînțeles că inima e acolo. Și, bineînțeles, cum am zis, ne mai și rugăm puțin. Dar totuși, încă o dată, rugăciunea aceea puțină pe care o face, n-are puterea să zic așa, să deblocheze sau să facă, să transforme inima noastră din piatră în inimă simțitoare. Și numai dacă ne mulțim rugăciunea, dacă ne mulțim asceza, dacă ne mulțim nevoința, atunci, încetul cu încetul, inima să devine sensibilă, inima simte prezența lui Dumnezeu. Și atunci o să vezi că îți simți inima, cum spun părinții. Sunt Dorotei de Gaza. Zice, simțirea inimii este simțirea lui Dumnezeu, auzi? Dacă simți inima. Care vă simțiți inima? Spuneți. O simțiți? Noi știm, teoretic, avem o inimă. Dar nu ne-o simțim. Decât așa, rar, poate, pe moment. Când îți simți inima, simți pur și simplu o căldură în inima ta și căldura harului. Asta înseamnă că inima ta nu e blocată, nu e împietrită, nu e insensibilă. Și o inimă simțitoare, o inimă sensibilă, o inimă care lucrează harul. Și când ai inima aceasta, atunci sigur că și gândești cu inima, și vorbești cu inima, și lucrezi cu inima. Dar dacă nu, inima e tare, dură, nesimțitoare. Și ce poți să faci atunci? Decât să gândești cum gândim cei mai mulți, să vorbim cum vorbim cei mai mulți, să facem cum facem cei mai mulți, pentru că inima e departe, inima e de acolo, undeva în străfundul ființei noastre și noi știm că avem inimă, dacă o pipăim, auzim bătăile ei, dar mai mult nu știm. Inima trebuie să devină, sau să încercăm, să ajungem, să ne simțim tot mai mult inima. Și când aceasta nu se întâmplă decât cu angajarea noastră personală. Deci dacă te rogi, dacă postești, dacă ții poruncele lui Dumnezeu, dacă te încadrezi în tradiție, în toate amântările, când crezi că Mântuitorul a respectat legea Vechiului Testament, legea poporului său, el s-a născut într-o familie de evrei, tradițională, a respectat Mântuitorul tot ce scria. Înțeleg. Nu ne putem imagina că Mântuitorul nu s-ar fi dus sâmbătă de sâmbătă la sinagogă sau la locul de rugăciune și așa mai departe, că nu s-ar fi rugat, după cum scriau, era obiceiul la evrei să se roage, n-ar fi postit cum să posteau. El s-a încadrat într-un loc. Așa și noi. De ce să nu facem noi ce a făcut Mântuitorul? Înțeleg. Și dacă facem lucrul acesta, încă o dată, asta înseamnă că participăm și noi la lucrarea Harului, în sensul că inima se deblochează și atunci Harul poate să lucreze. Liber. Deci asta e partea noastră. Ce dăți sângele și vei primi Harul. În sensul că atunci când te opui păcatul, te lupți cu păcatul, cum am zis, cu post, cu rugăciune, cu nevoință, cu metanii. Sunt oameni care bat sute de metanii în fiecare zi. Și nu așa, oricum, fruntea la pământ, cu rugăciune. Și atunci când te rogi așa de lung, când postești, ne spunea o doctoriță de la Constanța, zice, de curând, am chemat la Nuremberg, acolo să vorbească oamenilor. Zice, mi-a spus cu ani în urmă, duhovnicul meu, să postez 3 zile. Să nu mănânci, să postez, să nu mănânci, să nu beau nimic 3 zile. Și acolo la început este absolut imposibil. Și am văzut că este foarte posibil. Și încă ne povestea ea stările pe care le-o trăită în prima zi, că avea senzația de foame, nu știu ce, a doua zi și a treia zi, dar în toate aceste 3 zile, zice, mintea mea era atât de luminată, ea se purifica și trupul și așa mai departe, vedeți? Și când face astfel de, zice, exerciții ascetice, atunci, cum zic, dacă le faci regulat, constant, nu totdeauna să postești 3 zile neapărat să nu mănânci nimica. Dar din când în când, să zicem așa, măcar vinerea, să-i până nu mănânci nimic până seara. Pot, se poate, până și unii care iau medicamente. Acum nu trebuie să exagerăm și nu trebuie să facem nimic fără să avem și o binecuvântare a Prăbunului. Că tot ea spunea, zice, nu încercați să faceți, să postiți 3 zile, așa cum a spus eu, dacă nu aveți binecuvântarea Duhovnicului. Dacă n-aveți chiar porunca Duhovnică, nu faceți nimic de capul vostru. Tot ce faci pentru Dumnezeu, fă cu binecuvântare. Uite, Părinte, dați-mi binecuvântare să citesc acum 7 saltiri una după alta. Sau să țin atâtea posturi, să fac și așa mai departe. Și când faci cu binecuvântare, altfel le faci. Chiar ea spunea lucrurile acesta așa. Deci, atunci când tu te angajezi în credință, fără nicio rezervă, păi că noi așa suntem, cum am zis, comos, ei, mă rog, un pic așa, dar după aceea trebuie să mai să opresc, să putea să iau cafeluță, să fac așa, și nu știu ce, știți, că tot cu atât avem grijă de noi înșine, să nu cumva să se întâmple, să nu așa, să nu pe picolea, așa suntem noi oameni, înțelegi? Omul Dumnezeu se angajează, fără minte, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge. Până la sânge, auzi. Dai sângele din tine. Și atunci, să vedeți cum lucrează Harul. Cum te inundă Harul. Și cum simți lucrarea Harului. Și cum îți dai seama că totul este Har. Că totul în viața noastră este Har. Dar n-aș nu ști lucrul acesta decât poate după o experiență destul de îndelungată. Eu am spus-o mereu în ultimul timp. Acum, la vârsta mea, pe mâine, pe mine, 65 de ani, când mă gândesc în viața mea la insuccesele și ispitele pe care le-am avut așa, la vremea respectivă ziceam că sunt mari încercări, că sunt mari nereușite, că nu știu că ne mai judecam, dar ne mulțumim, nu știu cum. Acum, zic, Doamne, ce minune ai făcut cu mine că m-ai lăsat în ispita aceea, în din succesul respectiv și m-ai dus tu acolo unde știai tu că dacă făceai cum ziceam eu sau cum credeam eu, ce știu eu unde eram astăzi? Înțelegeți? Așa se întâmplă. Dar uite, vedeți, când ești la decaș, la stântoral și te-i vrăjma și sara asupra ta, îți zici, voi, de bine, dar de ce? Și cu tare și nemulțumit, dar spui că eu am dreptate și nu știu ce. Nu putem să... e ispită mare să te lași deodată în seama lui Dumnezeu și să zici, asta e voia lui Dumnezeu pentru mine. Foarte greu. Dar dacă totuși te lași, cât de cât, măcar, și accepti voia lui Dumnezeu, uite că mai târziu o să-ți dai seama și o să-i mulțumești lui Dumnezeu. Vă spun, același lucru se întâmplă, credeți-mă, în viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu mă iubește pe mine mai mult decât pe oricare sunteți aici și orice om din lumea aceasta. Dumnezeu ne iubește pe toți, cum am zis, în mod de caz, ne preferă pe toți. În mod de caz. Pe toți ne preferă Dumnezeu. Dar toată problema noastră este să încercăm să-L preferăm și noi pe Dumnezeu. Să încercăm și noi să ne predăm lui Dumnezeu total, fără rezervă. Să ne luptăm cu păcatul, să ne luptăm cu răutățile din noi, din jurul nostru, cu bunătate, cu bunătate, că nu poți să faci cum fac cel mai mult sau cum crezi cel mai mult, că te sfătuiesc, te dăscălesc pe tine și spun, fă aia și fă aia și așa mai departe, ca să te îndrepti. Nu se îndreaptă nimeni, îi spun eu să se îndrepte. Omul se îndreaptă și în copilul și în familie și așa mai departe, atunci când tu îi vorbești cu blândețe, cu bunătate, cu răbdare, când te rogi pentru el. Și de-abia, de-abia dacă te ascult. Dar cu ceartă și cu scandal nu se îndreaptă nimeni. Nimeni nu se îndreaptă. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Doctorița asta de care vă spuneam, la Constanța, are 4 clinici ale ei proprii, adică personale, înființate de ea. O femeie a lui Dumnezeu și un doctor fără argint. Are 100 de medici sub acolo, da? Și eu când am văzut-o că e așa de blagoasă și de credincioasă și de nevoitoare, am zis, doamnă, trebuie să fie avut pe cineva în familie de la care ați moștenit aceasta. Păi eu îmi dau seama că atunci când sunt copii curați, cu minții, evlavioși, își păstrează curăția, așa, au avut în familie oameni deosebiți. Și mai întreb, și aflu de fiecare dată că sau bunica, sau mama, sau cineva din familie erau foarte nevoitori, foarte potristori, foarte smeriți. Și așa se transmite în copii starea părinților, înțelegeți? Și așa și ea spune ea, tatăl meu a fost învățător. Am fost 6 copii la părinți. Și era atât de blând tatăl meu și atât de bun și atât de respectuos față de copii, propriului copii și de copii de la școală, învățători, deci cu copii de la 7 sau 6 până la 10-11 ani. Deci în viața lui nu s-a adresat nici nouă, nici copiilor lui la școală, 40 și ceva de ani de școală, cu mă, tu, nu ți-i pat la odată la noi să luăm un copil la școală, ci cu, la fiecare copil, drăguțule, drăguță, dumneatale, dumneavoastră. Auzi, la copil, învățătorul. Și la noi, zice, copii mici, făceam prostii ca toți copiii. Venea la mine și mă mângâia pe capul să urtam, așa-i drăguță, de acum nu o să mai faci. Auzi? Și a doua zi, sigur că făceam. Așa-i drăguță, că de acum chiar nu o să mai faci. Dar tot cu blândețe, tot cu bunătate, tot cu vorbă dulce. Și copiii, când îi le vorbești așa, îi prind încredere, fără să-ți dai seama. Ei se simt onorați, păcați în seama. Nu-l tratezi pe un copil ca pe un, știu eu, ce de sus, că vorba ta, gândul tău, inima ta se transmite în cuvântul pe care îl adresezi copilul. Și atunci toți copiii ăștia, vă dați seama, au crescut și sunt sigur că nu vor uita pe învățătorul lor niciodată în viața lor. Așa și noi ar trebui să încercăm să fim blânduți, să fim buni, să fim delicați. Sfânt, Părintele Stăniloae spunea că semnul omului sfânt este delicatețea. Un om sfânt e un om foarte delicat, extrem de delicat. Nu se bagă înainte, nu înceapă să-și arate el talentele, capacitățile. Nu că eu știe și să învețe. Vai, vreau să te învăț, că eu știu că mi-a învățat Dumnezeu și vreau să te învăț pe tine. Nu, că degeaba nu înveți pe om dacă nu cere el învățătură sau nu așteaptă el învățătură. Dacă ea mă aduce aici niște oameni pușcăriași, așa cu forța, n-ar asculta nimica sau ar fi fost un chin pentru ei. Dar dumneavoastră ați venit de bunăvoie, din dorința de a asculta un cuvânt. Și tocmai de aceea, cuvântul meu, cum am spus, pe care cuvântul lui Dumnezeu va mișca inimile fraților voastre, va lucra. În mulți, poate chiar în toți, ceva va, se va ieși. Dar, fiindcă, încă o dată, suntem adunați toți în dragostea lui Dumnezeu și vrem să ne zidim unii pe alții, să ne întărim unii pe alții, atunci Dumnezeu lucrează. Deci, repet, și cu asta închei, că uite, am trecut aproape o oră, neapărat, așa, să țineți minte aceste două antifraze, antinomice, o propoziție antinomice, totul este har, iar harul este gratuit, să înțelege de la sine, totul este har, și a doua propoziție, dă sângele ca să primești har. Adică, fă tot efortul de care ești capabil prin credință, prin rugăciune, prin post, prin nevoință, prin fapte bune, ca harul din tine, din inima ta, să poată lucra. Deci, încă o dată, nevoința noastră, postul nostru și toate câte țin de noi, nu au alt scop decât să lase harul liber din inima mea să se poată manifesta. Nu altceva. Și apoi lucrează harul. Dar sigur că tu trebuie să fii respectuos față de har și să nu împiedici că harul lucrează. Când te rogi, sigur că se schimbă ceva foarte puțin în inima ta. Și harul, drăguțul de har, lucrează, poate. Dar dacă te rogi foarte mult, vezi că harul poate lucra mai mult decât o dată. Că trebuie să fim mereu în comuniune și în colaborare, în dialog cu Dumnezeu, care este în inima noastră. Așa să ne aduce Domnul. Trebuie să facem dată aici, cheamă.
M-a trecut cam o oră și o oră avem de întrebări. Că la 10 trebuie să livrăm sala. Așa v-am de vestul măcar. Să revin la întrebarea cu care am început eu. Cum poate un student să se roage în condiții de cămin? Să se roage în camera lui sau să meargă la biserica din apropiere?
E cum poate, să zicem așa. Cum simte și el dacă nu jenează pe ceilalți care sunt în cameră cu el? Să se roage acolo și să fie un exemplu pe ceilalți. Dar eu nu mă pot ruga să zic așa în prezența unor oameni care se uită urât la mine. Și care sunt invidioși sau spun că mă deranjesc când te văd în genunchi sau când te văd la rugăciune. Atunci, din delicatețe, te retragi. Și te duci și cauți altul colțișor. Îmi amintesc că din copilăria mea nu știam mare lucru și așa mai departe. Dar când eram la școală așa și eram în altă parte decât în satul meu, mai departe așa, și mi-era dor de casă, copil, ne-a dus în lume și așa mai departe. Și mi-era omorât așa pe acolo și mă duceam și dimineața, dar cine m-a învățat? Dumnezeu m-a învățat așa. Duceam pe coridoare, pe cât un coridor dimineața, înainte de așa. Și mă puneam și în genunchi și ziceam rugăciune acolo. Dar acum mi-amintesc așa, zic, Doamne, dar nu știam că să mă duc la biserică, că nu puteam duce și la biserică pentru aptata. Dar la vremea respectivă nu știam să mă duc la biserică. Mai târziu m-am învățat. Sigur, când eram în sat, acolo mă duceam la biserică pentru că se duceau aproape toată lumea. Se făceam și eu ce făceau toți. Dar acolo, când eram la școală, o vreme, la începută, cum zic, mă duceam așa, că în coridor, dimineața, era întunier, nu se vedea nimica, și mă îngenunchiam, făceam în metanie acolo. Deci cam așa ar trebui să zicem așa și noi. Căutați un loc mai intim, așa. Și acolo, zice o rugăciune, fă o metanie, dacă ești singur, metanie, nu mai multe. Cât mai multe metanie, zic eu. Vă dau, dacă veniți la dumneavoastră cu o metanie, vă vedeți, cel puțin 100 de metanie, vezi? Nu toată odată. Nu toată dată, odată 10, odată 20, dar metanele sunt o minune a lui Dumnezeu, vă spun, vă-ți sănătate curată, și sufletească și trupească. Faceți metane, așa cum v-a spus toate în urmă, să vezi ceai de coada șoricii, sau să vezi ce pot, dacă lăsați ceaiul sau și cu ceaiul, ca și cu metane. Un aditiv, un plus. Deci, căutați și după aia încă o dată. Să încercați să vă obișnuiți încă o dată, să vă rugați așa spontan, oriunde ați fi. Și când te pui în pat, da, zici acolo până adorm, să-ți rugăciu, gândești pe Dumnezeu, Doamne, să-ți Hristoase, Dumnezeu, miliește-mă, Dumnezeu, Dumnezeu, Doamne, iată-mă, Doamne, luminească, Doamne, mâine poate o zi grea, Doamne, fii cu mine, înțelegi, până adorm așa. Și te-ai sculat, când te-ai sculat, fă o rugăciune chiar pe câteva ceilalți, acum nu să-ți văd de mențe chiar și de o cruce, așa, și te-ai dus și te-ai spălat, cât te sper, și uite cum mi-a spus mie puțin, dar în urmă, Împărăte, pe cât te sper, zice, zic, rugăciunea, psalmul, spălam, uite ce ne vinovați bine în mele și voi conjura și răstări cu tot, Doamne, ca să umplu asumă la veritate, să spun toate mele, învățați psalmul ăsta. Să-și fiu mă spăr dimineața, așa mi-a spus părintele, cu ani, 10 ani în urmă, nu te lase psalmul ăsta. După aceea mă spăr, cu tare, face așa, psalmul 50, psalmul 142, ce mai știu, rugăciune. De ce să nu te rogi când te speri și când dimineața? După aceea te duci un pic și te rogi și genunchi, dacă ai un pic de timp, măcar câteva minute. Și te stai și, oarecum, mai concentrat. Că te poți vota, sigur, și spălându-te, dar poate că mintea nu stă chiar așa atentă la rugăciune, dar în orice caz, mai bine să te rogi chiar și spălându-te și că mintea poate nu e foarte, foarte atentă, decât să nu te rogi. Înțelegeți? Și atunci, în orice predici, orice moment, eu mă rog. Cum zice Sfântul Marcu Ascetul, dacă o știți asta, Părintele Teofil o repeta mereu. Marcu Ascetul, Sfânt din secolul IV, când îți aduce aminte de Dumnezeu, roagă-te. Că atunci când îl uiți pe Dumnezeu, să-și aducă Dumnezeu aminte de tine. Că așa suntem, vă vedeți? Nu se trebuie cu mine. Mă trezesc că zic rugăciunea lui Iisus, că sunt pe drum, că sunt căutare și mă trezesc că nu mă zic. Nici eu nu știu cum am oprit rugăciunea, știți? Așa mintea se duce, se împrăște și te-ai rugat și deodată te-ai oprit de la rugăciune, poți să-ți dai seama. Și după când îți dai seama, hop, încep cu noi rugăciunea, și după aceea se oprește rugăciunea, fără să-ți dai seama. Deci, acum a zis Sfântul, când îți aduci aminte de Dumnezeu, când te-ai trezit, mă, eu nu mă rog, hai să mă rog, te rog un pic, mintea asta, dar slabă, uite de rugăciune. Și tot așa, înțelegi? Și dacă te rogi, faci lucrul acesta des, regulat, zi de zi, an de an, se schimbă o enormă judecata noastră, mintea noastră, simțirea noastră. Vedeți? Da. Și să nu ne feni și rușine. Știți cum sunt musulmani? Când eu mă umplu de mine la o poartă, aproape de fiecare dată că mă duc văd musulmani, cu tapetunțul lor, acolo cu tapetul ăla în față, și îți pun în genunchi și își fac ei acolo rugăciunea lor, în fața oamenilor. Și să uite toți așa creștini, după cum atât să stă și prin Europa, îmi o să iai și exemplu. Dar n-am văzut un creștin și, din păcate, nu fac nici eu să mă pun și eu acolo să fiu exemplu pentru ceilalți. Dacă el musulmani fac lucrul ăsta. Deci, eu aș zice, cinste lor că fac lucrul ăsta și că nu se rușinează.
Eu am încercat să nu fiu căldicică, să dau tostul lui Dumnezeu, dar am avut asemenea ispite, probabil din cauza mândriei, era să ajung la psihiatrie. Și acum mi-e frică să mai dau tostul lui Dumnezeu și să mă dedic complet lui Dumnezeu. Și tot aceeași persoană zice, e bine că duhovnicul să-l tragă de picior în jos pe începătorul care vrea să facă mai mult, să roage mai mult, să suie mai sus.
Păi da, ca să o spun părinții. Bateric, spune exact pe același lucru. Atunci când îl vezi pe un tânăr foarte înfocat și îl vezi că acum nu mai rugăciune sau mai știu ce face așa, ce trage de picior în jos, că e pericol. E pericol pentru că sunt exagerări, înțelegeți, în viața noastră. Firea noastră, natura noastră nu e pregătită pentru ca să se dedea de pildă, dintr-o dată, rugăciune neîncetată. Nu se poate. Sau să începi un post extrem. Te distrugi. De-aia zis că totul cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Totul cu măsură. Și mai cu seamă, la început când suntem, deci, de primele trepte ale vieții spirituale. Și apoi noi, dacă ne judecăm, cam toți suntem pe primele trepte. Trebuie să faci totul cu prudență, cu măsură, așa. Și să nu te lansezi așa la niște... fapte, nu știu cum, extreme, chiar de bune, de rugăciune și așa multe sau de postă, pentru că nu ții natura, firea ta pregătită pentru așa ceva. Trebuie să începe și postește tu cum postești toți oamenii și după un an, doi, trei și în 5 ani, 10 ani, așa o să vezi că poți înmulți sau întinde coarda postului sau coarda rugăciunii, o rugăciune, să zic așa, făcută în genunchi. Dar o rugăciune așa făcută, cum am spus, de toate zilele, de tot ce o puteau rosti, tot timpul, înțelegi? Dar nu așa să te streseze, că poate să te streseze și rugăciunea, înțelegeți? Când o zici așa, te închide tine, Doamne, ești ce zici, Doamne, ești pentru Doamne, și te forțezi, te chinui. Nu așa, aia nu e rugăciune, înțelegi? Dumnezeu nu vrea să ne chinuim rugându-ne. Doamne, rugăciunea trebuie să fie așa, spontană, liberă, atunci când nu stai la rugăciune și nu ești în biserică. Deci când ești în biserică, trebuie să te lași așa, purtat de rugăciunea bisericii. Nu trebuie să te concentrezi în mod, cum să spun, să faci o, să te forțezi. Doamne, iată, că aici e greșeala unora, că se forțează. Vai, să nu mai vine niciun gând. Acum nu e nimic dacă vine un gând și pătimaș și știu cum, care n-are nimic de a face cu rugăciunea. Nu e nimic. Vine, lasă, pleacă, se duce gândul, vine și mai departe chiar și în biserică. Poți să păcătuiești în biserică cu gândul, dar Dumnezeu știe, tu stai în biserică și faci un efort așa mai normal, mai natural. Da, uite, acum încerc oarecum să visez în biserică și să ascult rugăciunea și să mă las purtat de rugăciune. Nu trebuie să faci tu efort să te încordezi. Lasă rugăciunea să intre în tine în biserică, mai presa. Nu o faci tu, o fac alții pentru tine. O face preotul, o fac cei de la strană. Păi să roagă. Cei care cânt de la strană și chiar preotul. Să știți că mai greu se concentrează la rugăciune sau mai greu trăiesc rugăciunea decât cei care ascultă rugăciunea în biserică. Tu care ești în biserică, sau când participi și tu cu cântarea, bine a fi, așa, dacă nu poți să cânti, ești atent. Și ești atent și te lași. Te lași așa purtat de rugăciune. Îți auzi când rugăciunea preotului, ești atent cât poți să fii atent, să o înțelegi, cât poți să o înțelegi, asculți cântarea, te îndulcești cu cântarea. Și așa, în modul cel mai natural, în modul cel mai firesc, fără sforțări, fără să dacă te sforțezi, dacă te chinuiești, chiar și când te rogi, atunci, Doamne, iată, te îmbolnăvești, cum spuneți.
Cum să luptăm cu somnul în timpul liturghiei?
Chiar de somn. Păi să dormiți acasă, că trebuie să dormiți acasă. Și, că spunea Părintele Teofil, măi, când mi-i somn, mă duc și mă culc, că nu mă pot ruga dacă ți-i somn. Și normal cu totul ăsta. Și apoi zice că Dumnezeu trebuie să-i dăm ce avem mai bun, timpul cel mai bun din viața noastră. Dacă noi ne rugăm, să zicem așa, seara, sau numai seara, și suntem obosiți seara, și nu mai ni se închid ochii la rugăciune și așa mai departe, dar nu mai e rugăciune. Lui Dumnezeu dă-i un sfert de ceas, 5 minute, 10 minute, când ești foarte liniștit, când ești foarte odihnit, când mintea ta se poate concentra la rugăciune, nu când mintea e obosită, așa. Și când ești obosit, hai să mă rog, cu alte cuvinte, hai să-i dau și Dumnezeu ceva din oboseala mea. Nu, zice, lui Dumnezeu îi dăm totdeauna din ce avem noi mai bun. Tu vedeți că și în Sfânta Scriptură se aduceau ofrande dintre, cum se zice în românește, în franceză zice premis, de premis. Adică primele roade, cele mai bune roade, din fiecare rod al pământului, se aduceau la biserică. Înțelegeți? Deci ceea ce avea omul mai bun. Ca cu Abel și cu Cain, da? Abel o adus lui Dumnezeu din cea mai bun din oile sale. Nu ca și Cain, ce a avut el mai rău. Că jertfa lui Cain nu a fost primită, tocmai pentru că nu era adusă din credință, din dragoste. Când dai ceva lui Dumnezeu și lui om, îi dai ceva foarte bun. Pentru că îl iubești, îi faci din iubire.
A spus că Dumnezeu nu pedepsește. Am văzut pe pielea mea că Dumnezeu este de lucrător, bun, gostit, dar dacă cu toate acestea stăluim în răutăți, nu e firesc să vină și ne fie Dumnezeu să fim pedepsiți?
Păi, pedeapsa vine, noi nu o numim pedeapsa, dar ea, în fond, nu este pedeapsa. În sensul că, așa cum am spus, există legile morale, legile spirituale, legile duhovnicești scrise în ființa noastră, în ființa noastră a oamenilor, a umanității întregi, legi duhovnicești, așa, pe care noi trebuie să le respectăm. Poruncile lui Dumnezeu, de fapt, sunt legi duhovnicești, dar acestea, eu mă refer la poruncile, cele 10 porunci, la alte multe porunci pe care le găsim și în Vechiul și în Noul Testament. Așa. Aceste legi duhovnicești își au consecințele lor atunci când ele nu sunt respectate. Consecințe firești. Tot mereu spun eu când legile fizice, da? Dacă tu le încalci, tu suporți consecința lor. Nu înseamnă că tu ai pedepsit legea, că tu ai încălcat-o. Nu te-o pedepsit legea, că tu ai încălcat-o. Ci o consecință firească, că ai încălcat legea. Nu? Cine poate să spună, ne-am băgat mâna în foc, putem pedepsi focul și moarți. Dacă ți-ai băgat mâna în foc, ce te plângești? Păi foc prost, ți-o băga pe focul focusată. Nu spune acum, aș da vina pe foc. De ce mai arzi focul? Că e mai pedepsit. Că ne-am băgat mâna în foc. E logic lucrul ăsta, absolut ilogic. Așa și cu legile spirituale, cu vorbice. Încalci voia lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, care e înscrisă în firea noastră, în ființa noastră, atunci așteaptă de la niște consecințe. Numai că legile acestea duhovnicești, ele sunt mai greu de penetrat, mai greu de înțeles. Se spune așa, tot în Sfântul Marcu Ascetul, pornind de la cuvântul Sfântul Apostol Pavel. Zice, nu vă înșelați, spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, dacă mă înșel, capitolul 5. Zice, nu vă înșelați, ceea ce seamănă omul, aceea va se cere. Semen binele, culegi bine. Semen rău, se culegi rău. Dar zice Sfântul Maxim Ascet. Cel mai pentru că Dumnezeu a lăsat un timp între semănat și secerat, omul nu mai știe când vine consecința păcatului său, să-l pună pe seama, să pună consecința păcatului, să-l consecința pe seama păcatului, înțelegi? O trecut o vreme și noi am vrea așa să fie cam cu păcatele, cu legea Dumnezeu, că te-a păcat până în foc, te-o ars și ai simțit și altă dată nu ți-o mai bagi, știi? E cam așa am vrea și noi. Dacă am păcătuit acum, să vină pedeapsa sau răsplata sau consecința păcatului pe loc și atunci o să mă feresc de păcat, că am învățat să nu mai fac păcat. Dar uite că pe plan duhovnicesc, lucrurile nu stau așa ca pe plan fizic și așa. Azi păcătuiești și păcatul va atrage în mod, să zicem, absolut o consecință negativă. Numai că ea vine, poate să vină imediat, poate să vină mai târziu, poate să vină peste an și se ieși de an peste. Asta nu mai știm noi de ce și cum, dar vine plata păcatului sau consecința păcatului sau plata păcatului. Așa și noi. Dar, și atunci, noi trebuie să ne ferim. Și dacă a venit o consecință a păcatului, trebuie să fim conștienți că boala mea, neputința mea, încercarea mea, nereușita mea, se datorează păcatelor mele. Să nu dăm vina pe alții. Câte lume vine și spune, fă, părinte, o rugăciune de deslegare, să deslege Dumnezeu cununiile copilului cu fete, că sunt legate cununiile. Nu? Ce mai auzit și cine o poate lega, cine poate lega cununiile și așa. Dar omul nu se gresau. Zice, mi-a murit copilul. Mă, asta am întâlnit eu în viața mea la foarte multe cazuri. De morți năprasnice ale copilor. Și eu acum, normal, cu multă vreme, la Părintele Asenea deja, știu lucrul ăsta și întreb, ei, ți-a murit pe cap, pe un copil, ambii copii, am un caz cu eu, ambii copii. Și zic că, da, dumneatale, n-ai făcut cumva vreun avort, când i-a zis, păi da, am făcut avort. Și atunci, atunci acceptă că ai făcut avortul și uite, tu ai ucis așa, ai ucis, uite, acum ți-o luat Dumnezeu. Legea morală, spirituală, duhovnicească, atrage neputința asta, sau moartea copiilor poate nevinovați. Uite, aveam la Viena, s-a întâmplat un caz, aveau doi copii, o fată mare, de vreo 17-18, a fost o spânzurată. Tulburată, mama, părință, bineînțeles, normal. Și îmi spun și mie ce s-a întâmplat acolo, și ei aveau, erau ferm convinși că fata s-a spăzurat datorită faptului că cu puțin timp a fost în Italia, la un cumnat, agoș, nu știu ce, și el așa ar fi totul joc de ea, așa presupun ei și așa mai departe, și acum o ură față de persoana respectivă, odată că nu știu foarte precis, dar bănuiesc, așa, și neîmpăcați că de ce nedreptate aceasta, că ăla-i vinovat, că ei suferă așa, și îl întreb, dragă, dar prima dată i-am văzut, nu cumva ați făcut și aborturi? Păi da, am făcut. Dar atunci ce mai vrei? Pe cine mai dai bine? Chiar dacă, să zice așa, s-o fi întâmplat că cumnatul lor, nu știu cum era, cine era, și-o bătut joc de ea și ea s-o spânzurat. Astea toate au o înlănțuire și pornesc rădăcina-i crima ta. Tu trebuie să te duci acolo, la crimă, la originea păcatului. Nu, acum să te mai superi și pe cumnatul și pe nu știu cine, să dai vina pe alții. Dar era absolut inconștientă că s-ar putea ca fata ei să fi murit datorită păcatelor ei. Și în fond, asta era realitatea. duhovnicește, e clar că Dumnezeu a îngăduit ca fata să, să moară cu părinte, pentru că mama ei făcuse atât de avort.
Da.
Rozar. O femeie care făcuse foarte multe avorturi. Avea un băiat și o fată. Amândoi căsătoriți. Băiatul era șofer. A murit băiatul într-un accident de mașină. Fata, așa, a murit și ea după ce a născut un copil. A murit și ea. De cancer. Și a rămas femeia fără niciun copil. Așa a spovedit păcatele, era conștientă, și, dar era și conștientă că datorită păcatului ei și e nelipsit acum de la biserică. Poți și rugăciune, cât am văzut la ființa aceasta și eu sunt convins că Dumnezeu o ierta și o iartă și că vede că are multă pocăință, înțelege, să plânge, să pocăiește, face milostenie, nu știe ce să mai facă săracă. Și va face, deja are cu 75-67 de ani. Și face lucrul ăsta de nu știu câți ani de zile. Vedeți? Trebuie să încă o dată, să punem, să fim, să avem tăria sufletească, să luăm asupra noastră păcatele pe care le-am săvârșit și consecințele lor. M-am îmbolnăvit, n-am reușit într-un fel sau în altul, mi s-a întâmplat ceva rău, să știu că datorită păcatelor mele. Dacă nu știi lucrul acesta sau nu accepti lucrul acesta, ești rătăcit. O să te lupți cu tine însuși și cu alții și o să nu o să ai niciodată pace în suflet. De când dacă spui așa, Doamne, m-au ajuns păcatele mele, m-au ajuns păcatele mele, iată consecința păcatelor mele. Iartă-mă și ajută-mă să-mi port crucea. Să mi le ispășesc, oarecum, așa zicea și Părintele Barsea, să ți ispășești păcatele, adică prin suferință, prin ascultare, prin nevoie, prin răbdare, prin lacrimi, o viață întreagă. Trebuie să ne ispășim păcatele.
Lucrez pe calculator într-un birou, într-o firmă, cu mai multe persoane. Acestea au ajutat radio-ul aproape de mine, ascultă destul de tare un post de radio fără nimic, crește 8 ore pe zi. Uneori zic, Doamne ajută-mă, Doamne Iisuse, dar simt că nu mai reușesc alte ori. Trebuie totuși să fiu și atente când vorbește șeful. Ce sfat îmi dați pentru miștea mea?
Doamne, să vă miluiască Dumnezeu și să vă ajute, că îmi dau seama că un chin mai mare ca să nu poate să stai cu toată, deodată că e concentrat acolo la lucrul pe care fac pe calculator, să mai auzi și tot ce nu trebuie să auzi, să fii atent și la, cum ziceți, porunca șefului și așa mai departe. Numai așa, și când sunteți acolo, vă rugați cum puteți, dar nu vă puteți ruga, cum ați spus, că nu vă puteți concentra, dar măcar acasă, când sunteți acasă la biserică, rugați-vă pe Dumnezeu, Doamne, Doamne, viterează, Doamne, fă Tu ce știi, Doamne, să mă scap de radio ăla. Și cu siguranță, te țineți minte și la altul spuneți. Ați făcut ce v-ați spus eu acum. Faceți metane. Faceți metane. Strângați la Dumnezeu din toată inima. Și eu vă dovedesc, o zic să vedeți, în câteva zile, săptămână, o lună, nu mai merge. Să strângă rată, să dar nu, că altfel vă stresați, vă nebuniți acolo. Vă dai seama ce stres psihic e acolo. Rozav, da. Iubiască-vă Dumnezeu și să vă ajute, dar faceți ce zic, rugați-vă, strigați pe Dumnezeu, atunci acolo, pentru că acolo nu vă puteți ruga, acasă, la biserică, faceți mesaje, Doamne, Doamne, fie-ți milă de mine, Doamne, fie-ți milă și veți primi ce cereți.
Cineva se referă la ce a spus Sfinția voastră, în ordine Sfinția voastră, că totul e de la Dumnezeu și este folos. Și până la chiar dacă e și rău, poate e folosit
spre bine.
Și zice, totuși traumele interioare, sufletește, pe care le pățim în copilărie sau mai târziu, și care ne împiedică să facem multe ori poruncile, pot ele fi folosite de Harul Dumnezeu, aceste
da. Traume. Acum când se întâmplă că avem niște boli mai grave, boli chiar psihice, atunci să știți că Dumnezeu ne mântuiește prin răbdarea noastră, prin faptul că ne păstrăm sau încercăm cât putem. Că dacă omul nu mai are judecata întreagă, să zice așa, el nu mai poate judeca într-un totul, așa, dar dacă el acceptă starea pe care o are și îi mulțumește lui Dumnezeu, Nu trebuie acum să facă niște lucruri pe care le fac oamenii sănătoși, care nu sunt în stare de fete. Eu nu, dacă am o neputință psihică, o neputință sufletească, cum este aceasta, sau o boală trupească. Păi dacă eu sunt bolnav, trupește așa, probabil că nu o să pot ține postul, cum țin cei sănătoși. Nu o să pot eu ține 3 zile de post, bolnav cum sunt, cum țin cei sănătoși. Și așa și tu, dacă tu vezi că ai o neputință aceasta psihică, acceptă-o, fii în păcat, mulțumește lui Dumnezeu și fă ceea ce poți tu. Nu te lua că să fac ce fac alții și sau ce ni se spune că trebuie să respect și asta și să fac și asta și asta și așa, că mai mult te stresezi atunci. Și mai mult greșești și mai tare te îmbolnărești. Deci, cel care are o suferință, o neputință, suferința și neputința lui este un canon, deja, o cruce pe care o poartă, de care nu pot eu să zic așa, și dacă n-am o suferință ca aceasta, eu pot să mă rog, eu pot să fac metane, eu pot să țin 3 zile de post, și așa mai departe. Tu nu o să mă imiți pe mine, tu care ești bolnav, lasă pe la sănătos, să zicem așa, să nevoiască. Și tu mulțumește-te și dă slavă lui Dumnezeu, cu cât ai și cu ce ai și încearcă săra, să nu te stresezi, să nu te tulburi, să fii mulțumit, dar sigur că acest ce vă spun eu acum sunt sfaturi foarte greu de asimilat, de făcut pentru omul bolnav, înțelegeți? Foarte greu. Și omul bolnav ar trebui să aibă în jurul lui niște credincioși care îi înțeleg neputința și care îl susțin ei cu rugăciunea lor, cu postul, cu nevoința, fac ei oarecum ceea ce nu poate să facă acela. Da? Așa trebuie să facem. Să nu-i lăsăm pe cei bolnavi. Nu vorbesc acum numai de bolnavi care sunt în depresie sau un pic atinși psihic, așa, ci și ceilalți bolnavi. Orice bolnav, orice om care are nevoie de ajutorul meu, eu mă pun în locul lui și fac ceva, ceea ce el nu poate să facă și fac eu pentru el, vedeți? Și atunci așa îl ajut și spun, uite, eu încerc să fac aceasta pentru tine. Tu stai liniștit că fac eu pentru tine și Dumnezeu știe și Dumnezeu știe pentru
aceasta. Legat de acest, de a face înainte în Fâșăla, zice cineva, dacă am o prietenă a cărei mamă a avortat de multe ori, ce rugăciune aș putea face pentru ea? Țin foarte mult la ea ca la o soră.
La prietena căreia...
La mamă sau la prietena?
La prietena, prietena. Păi ce să faci? Decât să te rogi Dumnezeu să facem, să faci un pic, tu cât poți, bineînțeles, la măsura ta, ceea ce ar fi trebuit să facă mama. Înțelegi? Și în cazul acesta, sigur că este rugăciunea, pocăința și facerea de bine, milostenia. Dacă ai mai fi avut un copil sau 2 sau 3 sau 10 câți ar fi de altă Dumnezeu, ai fi cheltuit foarte mult ca să îi crești, îi îmbraci și așa mai departe. Și atunci faci tu, măcar simbolic, înțelegeți? Măcar simbolic pentru ce nu face mama prietenei. Și mai cu seamă te rogi ca Dumnezeu să-i dea gând de pocăință. Să-i dea gând de pocăință, să o trezească. Să facă ea ce trebuie să facă ea. Și să știți că dacă ne rugăm insistent, îndelung, constant, pentru un lucru, să știți că se va realiza lucrul acesta. Și mai cu seamă dacă sunt 2 sau 3 uniți în rugăciune, dacă prietena respectivă se unește, la cărei mama a făcut acesta, vă uniți amândouă în rugăciune pentru mama prietenei. Păi să știți că rugăciunea aceasta, dacă e ferventă, dacă e făcută constantă, vreme îndelungată, nu se poate să n-aibă. Mai cu seamă că și cuvântul Mântuitor, când 2 sau 3 se unesc în rugăciune și cer un lucru de la Dumnezeu, Dumnezeu le va împlini lucrul respectiv. Așa și aia, așa. Și atunci să vedeți că Dumnezeu o va întoarce și pe acea femeie și se va căi și ea și va face ce trebuie să facă. Și așa o câștigați. Totul este taină, totul este problemă de rugăciune, de încredere în Dumnezeu, de îndrăsneală prin rugăciune la Dumnezeu. Înțelegeți? Totul este să facem în modul cel mai firesc, fără să te stresezi tu însuți, fără să te chinui, înțelegi? Te chinui într-o fel când vezi că ai păcate și ai căpate și așa mai departe și când de trupul îți permite lucrul ăsta, că doar toți părinții s-au lovit, au purtat cruci de fier pe trupul lor. cruci mari, s-au lovit, s-au bătut, trupul era plin de patim și de sfrâu și așa mai departe, și atunci îl lovești. De azi zis Mântuitorul, dacă te smintește ochiul, scoate-l și așa mai departe. Deci sunt și cazuri de oameni credincioși care se bucură de oarecare sănătate, așa, și care sănătatea le permite să se lupte cu ei și să se lovească, așa, da. Dar unul care e mai gingaș și care e deja slăbit și spiritual și privește, ce să mai pui să poate cruci de kilograme de metal pe el, așa mai departe, că îl chinui și îl dărâm și mai tare. Da. Totul făcut cu rânduială, cu judecată, cu sfat, cu binecuvântare, cum am spus. Și atunci, totul este... Și binecuvântarea aceasta, trebuie să credem în binecuvântare. Credem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Când m-a binecuvântat părinte, când m-a binecuvântat un episcop, și mai cu seama dacă i-ai spus un lucru pe care, pentru care cer binecuvântare, de ca să păstez, să fac o tare, sau să fac un lucru, sau altul. Atunci să creze binecuvântarea respectivă. Eu vă dau un exemplu, de curând. Un tânăr care făcea colportaj cu cărți religioase. A venit și în Italia, și în Germania, să răspândească prin parohiile noastre cărțile respective, să le vândă, da? Și în Italia s-a dus, oricum fi cerut binecuvântarea și l-au primit-o, că ei sunt mai bine organizați și probabil că își fac ei înșiși standele lor cu cărți, sau eu nu fi cerut-o pur și simplu, dar mie mi-a cerut binecuvântarea și eu i-am dat binecuvântarea să intre să vină. Deci săracul de el s-a dus cu mașina plină de cărți prin Italia și a avut atâtea ispite și atâtea de cărți. S-a stricat de numai pe o mașină. Abia că nu mai putea. Cum o repara, cum făcea ceva la ea, nu știu ce, iar să zică el. Și el se gândea așa, Doamne, să știi că de aici eu n-am avut binecuvântare ca să vină așa de cărțile mele. Și ajută-mă, Doamne, să ajung până în Germania, că acolo am binecuvântare. Și l-a ajutat Dumnezeu, dar vă spun, și un om foarte, foarte cult, foarte cult, e chiar scriitor și așa mai departe, deci un om oarecare, să zic așa, și el se tot gândea, Doamne, să tot rugat, Doamne ajută-mă, ce cu chem cu vaie, am ajuns mașina, te-am trecut granița în Germania. Și de acolo n-am mai avut nicio problemă. nicio problemă, ca și cum mașina era altă. Înțelegeți? El credea în binecuvântare și mulțumea mie. Eu și uitasem că i-am dat. Bineînțeles. Și zic că i-a spus, de dragă, nu mulțumesc, sau mulțumești și mie, că e bine să mulțumești, bineînțeles. Dar să știi că Dumnezeu te-a ajutat pentru că ai crezut în binecuvântarea mea. Că eu pot să dau tot binecuvântări, dacă omul nu crede în binecuvântarea mea, binecuvântarea nu lucrează automat. Binecuvântarea lucrează când te gândești, uite, mi-o da binecuvântare, Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu mă apără, crede în binecuvântarea. Și atunci Dumnezeu face din urmă. Așa, dacă binecuvântare, și te-ai uitat. Cum ai ieșit de la părintele de la binecuvântare, te-ai și uitat de binecuvântare. Păi înseamnă că binecuvântarea nu durează decât câteva minute. Să te gândești pe cu gândul că la binecuvântarea când faci lucrul respectiv. Și atunci binecuvântarea lucrează.
Părinte, spuneți, vă rog, dacă este bine, este corect, la timpul slujbelor, în timp ce Părintele ține slujba, creștinii să citească vieți de Sfinți, agatiste.
Acum, normal, n-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. La un moment dat erau cărți de rugăciuni în care se comprindea și desfășurarea Sfintei Liturghii și acolo erau indicate, nu știu dacă ați văzut așa ceva, pe vremea mea, în copilărie, aveam astfel de cărți de rugăciuni și care, unde se spune așa, în timpul cerovicului, credinciosul citește rugăciunea pătare. În timpul nu știu care alte la liturghie, credinciosul citește rugăciunea pătare. N-au mai apărut astfel de cărți, pentru că e ca și când tu ești la o slujbă comună. Liturghie înseamnă slujbă comună, rugăciune comună, rugăciune împreună. Așa. Păi dacă e împreună, nu poți tu să-ți faci rugăciunea ta particulară. Particulară, personală, să faci acasă. Când ești singur. Dacă ești cu ceilalți, particip la liturghia comună. Al tuturor, ești atent, te încadrezi în ritmul liturghiei, cum am spus, e o taină mare. Pentru că dacă îți faci bisericuța ta în biserică, Vă dați seama, nu-i normal. Nu-i normal. Deși, mai, vă mai spun, că în tradiția noastră ortodoxă română, părinți din secolul al XIX-lea, știți când a fost o mare mișcare de înnoire isihastă, duhovnicească, prin Sfântul Paisie Tricicovski de la Neamț, Sfântul Iosif, un ucenic al Sfântului Paisie Tricicovski, care era duhovnic la mănăstirea Văratec, a fost canonizat acum câțiva ani, așa Sfântul Iosif are o rânduială de rugăciune a călugărilor și cu rugăciunea lui Iisus. Și spune el cum să facă rugăciunea lui Iisus, când să o facă și cum să o facă și de câte ori să zică rugăciunea lui Iisus. Încă o dată, că nu poți dintr-o dată să zici rugăciunea lui Iisus neîncetat. Tu care n-ai practica rugăciunii lui Iisus, dacă te apuci să te duci într-o zi de dimineața pe seară și zici că astăzi fac numai rugăciunea lui Iisus, o să nebunești. Nu se poți face niciun ceas, ca nici 10 minute în continuu, că n-ai experiența. Un ceas și două și o zi întreagă, să roagă cu rugăciunea lui Iisus, omul care are o experiență întreagă de ani și zeci de ani de zile, un călugăr. Dar nu tu care ești începător. Atunci Sfântul spunea pentru începător. Tu trebuie să faci 20 de 10 minute de rugăciunea lui Iisus sau 20 de minute și după aia faci, citești din ceasul una parte și o parte și după aia și în tipul așa, așa, așa. Și spune el acolo că și în biserică, dar nu spune în tipul liturghie, spune în tipul trene, în anumite momente de la canoane, depinde că să citesc canoanele, atunci zice, stai în locul tău și rostește rugăciunea lui Iisus. Căci atunci dai rugăciunea lui Iisus, știi cum? Ești, zici, Doamne, ești Hristos, Dumnezeu, mi-e vieși mult pentru că tot stai și te atent oarecum și la canoane, la cititul canoanele, așa știți. Da? Dacă îmi faci chiar un acatist al tău și rugăciunea ta personală, neglijezi, e mai greu, să zic așa, să te rogi și tu cu rugăciunea ta acolo, personală, particulară, și să fii în același timp atent, foarte atent la rugăciunea comună, liturgică. Eu mai degrabă să nu ne rugăm în felul acesta de biserică, să fim foarte atenți și să ne îndrăgim, să ne fie dragă liturghia, să îndrăgim liturghia, să vedem cât e frumoasă liturghia și să fim în consonanță cu liturghia, să facem cam ce spun rugăciunile și cântările. De pe noi acolo, cum slujim în biserici catolice, protestante, cu bănci, foarte neplăcute cu băncile la ortodox, așa. Când, în anumite momente, de pildă, la hieroglif. Foarte multe lume șate. Să pune așa, șate pe bancă. Dacă îți băncile, tu stai lângă bancă, îi spui, te mai să te așezi pe bancă. Și hai să zicem șate la hieroglif. Și eu mi-am spus odată, păi măi, ce zicem acolo la hieroglif? Noi care pe hieroglif cu taină închipuim. Noi închipuim acum misterul acesta liturgic pe hieroglif. Pe ați mai văzut hieroglif șezând? Ce era? Hieroglif șezând. Pe hieroglifii sunt așa, atenți, dau slavă, nu trebuie să împărtășesc de lumea lui Dumnezeu, sunt atenți, nu șed. Picior peste picior. Vedeți? Așa. Sau zice Părintele, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie și ei, pentru că aveau păcile, ieședeau. Atunci să puneau răzut. Deci, adică o neconcordanță totală de ce spune Prătul, drept, că capetele voastre, Domnul, se plecăm, nici nu e așa. Nu știu și pleacă nimeni capul. Păi pleacă-ți capul. Deci la ruși, și este extraordinar la ruși. Când zice preotul, de câte ori zice pace tuturor, toată lumea biserică își pleacă capul, ca și când primesc pace. Toată lumea biserică, dar ei este, cum să zic, e în sângele lor, de mici, învață lucrurile astea. Când zic Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-le pe noi, la miluiește-le pe noi, se închină. Înțelegeți? Nu atât. Noi nu avem ce urmează. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-le pe noi. Și duc cu mâna jos. Miluiește-le, atunci te înclin să te miluiască Dumnezeu. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-le pe noi. Nu știe nimeni. Dar nu avem în tradiția noastră, din păcate. Da. Ei sunt mult mai conform cu rânduiala, cu ritualul însuși al liturghiei. Trăiesc în cum să zic, în consonanță, în armonie cu ceea ce se întâmplă în liturghie. Da.
O întrebare a unui copil, cu scris de copil. Un copil cum poate vorbi cu Sfinții?
Da. Păi uite așa, vorbești cu Sfinții cum vorbești cu mama și cu tata. Cum vorbești Sfinte cu tare, nectare. Uite, eu sunt așa, mama e mai bolnavă, te rog, ai milă de mama, roagă-te pentru mama lui Dumnezeu, vorbește așa, și mai cu seamă copiii, în privința asta, foarte nevinovat, și să vedeți ce perle scot copiii în rugăciunea lor extraordinară. Părintele Rafael povestește despre o fetiță, așa, care venea la biserică până la 7 ani, și o aduceau părinții, la o împărtășeau și când era mai micuță, mânca ceva dimineața, că veneau la mănăstire de la Londra, de 150 de km, în sfârșit nu puteau să țină așa. O crescut fetița mai mărișoară și acum ziceau părinții, mă rog, că înainte mâncau probabil mai multișor dimineața, îi dădea să poată rezista pe fetița așa. Acum când au crescut, eu fi zis părinții că să mănânce puțin mai puțin sau chiar deloc, nu știu. Și s-a dus părintele Rafael, mi-a făcut o vizită acasă și fetița s-a spune, uite ce mi-a spus părinții, să nu mănânc așa, să nu știu cum, și că să mă limitez numai la o feliuță de pâine, cam așa ceva, știi? Dar părintele Rafael așa, da, nu știu cum ce a spus așa, da, zice fetița, da, peste feliuța de pâine am dreptul să pun și un pic de maciulță. Da, și-a zis părintele, foarte bine, parcă nu-i zgrat Dumnezeu, știi? Adică, mai trebuie să fii delicat. Dumnezeu nu se uită la pâinea. Dacă ești un pic de maciulță, mai ia și mai vedeți? Cât e de bun Dumnezeu cu noi. Și părintele Rafael zice, am simțit că eu vă fi Dumnezeu prin gura ei, știi? Și că Dumnezeu i-a fi găduit să-și pune, eu o inspirat-o să-și pune un pic de dulceață. Vedeți cât de gingășia în credință. Gingășia de Dumnezeu, dragi. Nu se supără Dumnezeu, cum îi crezi, spun, vai de mine, zice, am salutat pe nepoata mea, zice, după ce m-am împărtășit în ziua. Și au venit să se plângă, că ce păcat cu Dumnezeu, doamne, iar, foarte bine. Dar ruși, după ce se împărtășesc, se îmbrățișează toți. Se îmbrățișează și zic, sprasnic, adică sărbătoare fericită, bună, sprasnică, așa. Și se îmbrățișează toți și așa mai departe. Numai la noi, de unde a ieșit asta, că să nu cumva să săruți ceva, o icoană sau pe cineva să te împărtășești. Nu-i normal deloc, da? Pentru că tu te-ai împărtășit, tu s-o șterzi putele și ce vrei mai mult decât atât acum? Dacă o săruți o icoană, ești ce icoana aceea sfântă? Dar nu ți-o rămas pe buze acum Sfântul Sânge, că te-ai șterzi cu șervețelul deja. Da.
Și tot întrebarea copilului, un copil când este fică, ce ar trebui să facă? De întuneric, doamne.
Păi să se gândească la Dumnezeu, că Dumnezeu este lumină, că Dumnezeu este și în întuneric, cu acela este prezent. Dumnezeu este peste tot locul Dumnezeu. Dumnezeu este și când este lumină afară, și când este întuneric. Știu că și eu mi-amintesc acum când eram mic și părinții sărași erau de la țară, veneau vara, deși ziua era lungă și se făceau seară târziu, că la 9:30, la 10 și toți săraci, pentru că n-ajungeau de acasă. N-ajungeau acasă de la lucru. Și eram singur acasă, probabil, ce știu, câți aveam 5-6 ani și așa mai departe, și când se făcea seară, mă lua o frică și mă băgam în pat și mă ascundeam cu toate coverturile pe mine și stăteam mai bine să părea să nu sufru prea tare. Gândesc copilul așa. Dar atunci să mă gândesc, păi stai dragul, că Dumnezeu este și când e lumină și când e întuneric, Dumnezeu este pe termen cu noi. Așa știi copilul care am pus întrebarea asta. Să gândească la Dumnezeu, că Dumnezeu e pentru tine. Și în orice moment și în orice situație, și în lumină și în întuneric.
Mă întrebare tu despre copii. De ce trebuie să sufere copiii din păcatele părinților? Pentru că ei sunt nevinovați.
Da, asta e o întrebare prea, la care nu există un răspuns teoretic. Oricât am răspunde, nu rezolvăm cu răspunsul noastră, pentru că nu există răspuns aici. Putem înțelege cât putem înțelege că Sfânta Scriptură ne spune lucrul acesta, dar o să zicem, dar de ce lor întâi Dumnezeu așa? Că Dumnezeu zice, pedepsește sau lasă să, ca păcatele părinților să se transmită în copii și în urmașilor până la 3-4 ani. Auziți? Și spune tot Sfânta Scriptură, zice, părinții au mâncat aurită și copiilor li s-au străbezit dinții. Deci există o unitate absolută ontologică a umanității întregi, a tuturor oamenilor. Noi suntem solitari, noi nu ne dăm seama de lucrul acesta. Vai de mine, noi suntem așa de mici la judecată și la... Nu știm tainele lumii. Eu cred că suntem așa cum sunt niște furnici. Noi ne uităm la niște furnici și ele aleagă de acolo, pe locul și așa mai departe. Dar ei cresc într-un univers al lor, dar nouă ni se pare că săracele ce fac și ele ca furnici. Nu înțelegem nimic. Nici ele nu înțeleg ce facem noi oameni, nici noi ce facem noi așa. Dar este o legătură între noi extraordinară. Și atunci, nu vedeți că genetic se transmit genele de la părinții. Normal, e firesc, e așa e legea firii. Așa, tu ca copil moștenești pe părinții tăi, moștenești chiar pe bunici anumite, să zic așa, daruri, calități sau defecte, le moștenești de la părinți, altele de la bunici, chiar de la străbunici, câte o genă de asta așa, aruncă, se trezește într-un nepot sau un strănepot. Dar nu îți poți da seama, unii își mai dau seama, părintele Arsenie ne spunea foarte mult că dintr-un bai cu seamă, din bunici alcoolici, se nasc nepoți, se transmite gena aceea alcoolismului în nepoți mai cu seamă. Rozav. Și acum, de ce și cum? Dumnezeu știe. O dată sunt legi ale lui Dumnezeu pe care nu le putem descifra, nu ne putem înțelege, dar sunt o realitate. Și că, acum când sufere copilul nevinovat, dacă copilul e educat și va ajunge să aibă credință și Dumnezeu va avea milă de el să aibă credință, să accepte suferința, un handicap, să zicem așa, să accepte suferința lui, îl va mântui Dumnezeu fără nicio îndoială prin faptul care handicapul respectiv cu care s-a născut. Iar pe părinți sau pe bunicii care au păcătuit și pentru care sufere copilul, dacă aceia se pocăiesc, îi ia Dumnezeu și pe ei, să te pocăiești, să plângi, să te întorci la Dumnezeu și așa mai departe, să ai grijă de copil, cu așa mai... Deci suferința mamei, tatei, care se îngrijește de copilul lor bolnav, așa mai departe, o viață întreagă, va fi mântuitoare și pentru ei și pentru copil. Te cunosc un caz de un copil care a ajuns la 30 și ceva de ani, handicapat, nu poate să stea deloc în picioare. Și îl iau părinții și mare, la 30 de ani, pe ta seama, și îl iau părinții zi de zi și îl alimentează și îl duc așa cum pot, îl scot puțin afară. De 30 de ani, ce cruce! Și să-i vezi pe acești doi părinți, pe mama mai cu seamă, că soțul mai lucrat, dar ea nu a putut să lucrezi niciodată. Ce femeie vlavioasă, ce femeie credincioasă, sfântă! Uite, o sfințit-o neputința, handicapul copilului ei. Stai așa de mare, așa de mare. Nu putem să... Dacă acceptăm, dar ce credință are femeia asta și cum face cu atâta dragoste, și normal, pentru fetița ei, pentru copilul ei, care e handicapat. Și tu așa îl mântuiești Dumnezeu. Și pe părinții care raftă și se pocăiesc pentru păcatele lor și îngrijesc de copil. Și pe copil care a suferit atâta. Altceva nu putem să spun.
Stările de depresie sunt încercări îngăduite de Dumnezeu, sunt de la Dumnezeu. Cum să trecem peste ele?
Da, e foarte greu. Foarte, foarte greu. Oamenii care au depresie, în general, nu mai sunt capabili de comuniune, de dialog. Ei evită dialog. Fug de dialog, fug de întâlnirea cu preotul, cu cel care îi poate ajuta. Nu-și dau seama. Mai degrabă să duc poate la un psiholog și stau de vorbă cu psihologul decât poate să vină la preot, ceea ce este o anomalie, bineînțeles. Dar, încă o dată, pe astfel de oameni nu poți nici judeca, nu poți să nici să le vorbești, să le comanzi ceva, să le spui prea apăsată sau să le amintești că suferă datorită păcatelor lor sau ale părinților. Ei nu pot primi, n-au capacitatea psihică de a primi toate lucrurile acestea. Și atunci, pentru ei, trebuie să te rogi, în primul rând, să te rogi și să-i ocrotești, să-i întâmpi cu foarte multă căldură și foarte multă iubire, înțelegeți? Și ei atunci vin spre persoana care simt că îi iubesc. persoana înțelegeți. Dacă iubești pe acest oameni și dacă nu cauți să-i condamn sau să-i dai prea multe sfaturi pe care nu le pot primi odată dacă te duci cu prea multe sfaturi, ci să ai foarte multă răbdare, foarte multă înțelegere și să-i primești așa cum sunt, atunci ei se deschid și vin încetul cu încetul. Dar cum încep să vorbești cu ei un pic ca și cu un om normal, să zicem așa, nu mai pot, ei nu rezistă. Și acum, cum, de unde vin aceste boli, tot mai multe astăzi, sigur că vin și, sunt și moșteniri de la părinți, bineînțeles, dar acum moștenirile acestea pe care le avem cu toții, nu sunt fatale, nu trebuie să zicem, nu, dacă eu m-am născut cu această moștenire, acum gata, nu mai pot face nimic, și părinții devină, și de ce așa, și mă revolt și nu mai fac nimic. Nu! Moștenirile sunt îngăduite de Dumnezeu și ele pot fi pentru fiecare din noi un impuls ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu, ca să noi să facem lucrurile lui Dumnezeu, înțelegem? Că dacă n-ar fi poate aceste moșteniri pătimașe, păcătoase, n-am face ce trebuie să facem. Deci Dumnezeu întoarce totul spre bine. Și ce e negativ, ce moștenim noi negativ, dacă noi acceptăm, dacă noi nu ne supărăm, dacă noi nu judecăm și condamnăm nici pe părinții noștri, bineînțeles, ci să ne iubim, să iubim. Și eu sunt convins. Uite, neputința asta mea, păcatul ăsta meu, boala asta mea, o am datorită părinților. Nu îi judec pe părinți, nu mă cer cu părinții, o accept și acum fac și eu ce pot să fac ca să mă tămăduiesc sau să mă întreb sau să devin cât mai normal și așa mai departe. Și este pentru mine boala respectivă, moștenită, este un motor, să zic așa, care mă apropie de Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost boala aceea, probabil că eu doar luam pe alte căi greșite în viață. Deci totul e propriator, totul vine cu încăduința Dumnezeu și totul e spre binele nostru. Există un cuvânt în Scriptură, toate le lucrează Dumnezeu, auziți, țineți minte, toate le lucrează Dumnezeu spre binele celui care crede în El. Auzi? Toate le lucrează Dumnezeu spre binele celui care crede în El. Asta e ce o spune, nu știu exact unde, dar e verset exact, cum îl spune eu, citat, toate le lucrează Dumnezeu spre binele celui care cred în El. Nu. Dacă noi suntem credincioși și suntem, vrem, cel puțin să fim, să știți că toate se lucrează în Dumnezeu spre binele nostru. Și atunci nu mai trebuie să ne întrebăm prea mult, să ne chinuim, ca de ce așa, ca de ce cu dar, de ce, nu știu ce, da, de ce, da, cu dar, da, cu dar. Nu, îi mulțumim lui Dumnezeu, pornim, acceptăm realitatea care este și încercăm ca să ieșim, putem, încetul cu încetul, când va rândui Dumnezeu, ne lăsăm în seama cu Dumnezeu, cerem ajutorul semnului rogoște, și Dumnezeu va rândui, odată. Da. Și așa ne mântuim. Și alăpătuim încă ceva. Să nu așteptăm ca în viața aceasta, care totuși este o vale a plângeri, în viața aceasta nu va fi niciodată raiul de făcut. Niciodată nu vom zice, nu, acum nu mai am nicio suferință, nicio boală, acum domnesc, acum visez, acum zbor. Nu există. Cât trăim pe pământ, trebuie să suferim ceva. Poți fi ispită, alte ispită. Numai că în ispite, în necazuri, în boli, e și darul Dumnezeu, e și bucuria care îți vine de la Dumnezeu. Și trăiești în viață cu acest curaj. Deci noi trebuie să avem în permanență curaj. Curaj și iar curaj. Să nu ne descurajăm niciodată. Absolut niciodată. Orice ar veni asupra noastră. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-au fost mai rău. Am înțeles că așa că ar zice evrei. O vorbă la ei. Și totdeauna când ai o încercare, o boală, o suferință, sau te face ceva rău, zice așa, mulțumesc, Doamne, că nu a fost și mai rău. S-a murit cineva. Mulțumesc, Doamne, că nu a fost și mai rău. Că putea să moară încă cineva. S-am doi morți în familie odată. Și dacă au fost doi morți, Doamne, bine că sunt numai doi și nu a fost și mai rău. Înțelegi? Tu totdeauna gândești pozitiv. Totdeauna pozitiv. Da? Este extraordinară credință. Și atunci tu nu-ți pierzi niciodată curajul. Și merge înainte. Cu suferință, cu necaz, cu durere, bineînțeles, dar tu mergi înainte cu darul lui Dumnezeu.
Ce ar trebui să, care ar trebui să fie reacția noastră vis-a-vis de anumite feluri de închipuire care ne tulbură și de multe ori ne pierdem așa cumpătul și liniștea?
Da, depinde și de firea noastră. Că unii, știți că sunt diferite caractere. Ne naștem în face de unii sunt colerici, alții sunt apatici, alții sunt leneși din dacuzie și așa mai departe. Așa s-au născut, cum am zis, și moștenesc pe înaintașii lor. Și acum, sigur că dacă tu ești mai iute de fire, foarte greu să te stăpânești tot timpul și mereu și așa mai departe și te lupți cu tine însu, încetul cu încetul. Dar e o luptă, cum să spun, nu e o luptă care te chinuie acum, că după aceea te îmbolnăvești mai tare dacă încă o dată te lupți așa neapărat să mă scap. Mă scap când vrea Dumnezeu să mă scap, nu când vreau eu încă o dată. Dar te lupți. Te lupți, te lupți, îți pui frâu, ai greșit, ai țipat, ai vorbit urât, te duci la cel pe care căruia ai vorbit urât și zici, iartă-mă, dragă, iartă-mă, soră, iartă-mă, frate, iartă-mă, tată, mamă, soție, soț, și așa mai iartă-mă, copile, îți cer iertare și după aia zici mereu, Doamne, pune strajă cu mele și ușă de grădire împrejurul buzelor mele, cum zice psalmistul, așa mai departe, și te lupți mereu cu tine însuți și probabil că într-o vreme, firea să se mai potolește, să se mai potolește firea și te devii mai vânduț, mai puțin nervos și așa mai departe. Sau dacă ai gânduri negative, gânduri rele, care vin din poftele, trupești și așa mai departe. Poftele acestea suscită noi gânduri, imaginații și vezi că nu poți să le oprești când vrei tu și că trebuie să te lupți mult cu ele. Și trebuie să fii atent că atunci când mânci bine, mânci carne multă, să faci așa, bei bine, inclusiv alcool, și vrei să te lupți cu gândurile de desfrânare, să nu mai ai gânduri de desfrânare, că nu se poate. Carne, alcoolul, mâncarea bună, traiul bun, nasc în tine gânduri de desfrâu. Și atunci trebuie să reduci carne, nu mai mânc carne deloc, cu timpul până mă învăț, nu mai beau, nu am nicio băutură alcoolică, nu mai mânc una și alta, așa. Și atunci vezi că se subțiază trupul și sucurile astea se împuținează și ele și nu mai zboră scându-i atâtea gânduri. Gândurile se limpezesc, nu-i gândurile se curățesc. Dar pe parte zice, să mă lupt cu gândurile, să n-am gândurile de sfârnare și așa mai departe, dar mănânc bine și beau bine și dorm bine și mă lupt cu gândurile. Nu merge. Sau nu mă rog, Fiți sigur că dacă te rogi și nu împlinezi sau nu adaugi la rugăciune și asceza și nevoința și postul, nu se rezolvă numai cu. Mai cu seamă gândurile acestea despre care sunt legate de firea trupului. Firea trupului nu poate fi îmblânzită, nu poate fi strunită decât cu post și cu rugăciune, bineînțeles, dar cu post, cu nevoință, cu metanie, cu muncă. Vedeți că altădată oamenii munceau mult la câmpului și își consumau prin muncă foarte multă energie fizică, trupească, înțelegeți? Și nu mai erau atât de chinuiți de gânduri de desfrânare, cum sunt vieți oameni astăzi care trăiesc prin oraș, la treabă, în birou și nu știu ce, nu fac eforturi fizică, mâncă bine, așa mai departe. Și atunci, bineînțeles că gândurile sunt permanent asupra lui, chinuie. Și atunci ei trebuie să știe, trebuie să postez mai mult, să mă înfrânez mai mult, să... că numai așa se poate. Îmbina rugăciunea și postul trupesc, nevoință.
Cineva întreabă, este bine să spunem din minunile care ni se întâmplă nouă și altora?
Cu mare atenție. Că dacă spui prea... Nu trebuie să spui, în primul rând, decât persoanelor care gândesc ca și tine. Deci, oameni evlavioși, oameni credincioși, oameni care te înțeleg. Că dacă spui așa o minune, nu te crede. Mine va zice că îi faci și delinezi. Așa. Deci, plus de asta, să știți că îți ia Dumnezeu har. Și nu să mai repete minunea când tu trâmbițezi minunea. Că, și mai cu seama, fără să-ți dai seama, dacă tu o spui așa la toți, e ca și când, deci, Doamne, cine sunt eu, că ce minune a făcut Dumnezeu cu mine. Înțelegeți? Deci, când sunt tale, eu cunosc câteva persoane, nu multe, așa, care au o lucrare duhovnicească extraordinară. Cu adevărat extraordinară, minunată, înțelegeți. Dar se întâmplă că, puțin acum mă gândesc la o persoană care se și spovedește la mine. Persoana respectivă îmi spune, două persoane mă gândesc la mine. Aceea îmi spune mie trăirile ei, trăirile ei persoane. Eu, un bărbat și un preot chiar și o măicuță. Aceea spun, dar nu spun la nimeni altcineva, înțelegeți. Nu spun la nimeni altcineva. Și adevărate minuni, adevărate minuni, vă spun, extraordinare. Eu mă minunez și mă folosesc eu însumi. De ce sunt? Ce lucrează Dumnezeu cu astfel de oameni, înțelegem? Dar, încă o dată, nu poți să spui decât dacă poate ești convins că spunând aceasta, ăla să zidește, primește și să încurajează și ajuți, înțelegeți? Dar altfel nu, nu e bine să trâmbițăm așa tainele lui Dumnezeu pe noi.
Cui să ne rugăm, cărui spun ca să ne curățăm de gelozie? Cum să scăpăm de gelozie?
Mă mărturisesc că la părul Dumnezeu și mai ce Domnul, bineînțeles, și trebuie să îi adăugăm în rugăciunea noastră, oricând avem o cerere, și pe Sfinți. De chiar Părintele acesta de care vă spun, deși tânăr, Evlavios, credincioș, rugător, care aproape de fiecare dată la liturghie, în timpul prefacerii, dar așa-i cur și roaie. Fără să vrea, să rușinează, nu știe cum să-și ascundă. Uite cum dacă, așa. Și chiar el îmi spunea de ce n-a presimțit, de ce am ajuns la convingerea că atunci când cerem ceva lui Dumnezeu, când ne rugăm, trebuie să îi asociem și pe Sfinții în rugăciunea noastră. Să-i chemăm și pe Sfinții în ajutor. Pentru că nu fiind afectat, numai eu, Dumnezeu și Dumnezeu și așa de departe. Și când te rogi Sfinților, e parcă un act de și mai mare smerenie, că tu crezi că Dumnezeu i-o sfințit pe aceștia, că ei au har de a mijloci pentru tine. Atunci zice Sfântul Apostol Pavel, ce rugați-vă pentru mine, ne rugăm pentru unii, ne rugăm pentru alții. Poate mai mult ne rugăm Sfinților, dacă ne rugăm unii pentru alții, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Deci, fiecare suntem într-un fel mijlocitori, unii pentru alții în fața lui Dumnezeu. Nu ca un locul unicului mijlocitor. Că aici greșesc tare. Că unicul mijlocitor de Dumnezeu și oameni este omul Iisus Hristos. Bineînțeles că Mântuitorul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, ne-a mântuit lumea. Mijlocirea Lui este absolută și unică. Mijlocirea noastră, rugăciunea noastră, e într-un alt sens. E acela că ne rugăm să avem conștiința că suntem mădulare unii altora, că formăm o familie, un organism duhovnicesc, că ne susținem unii pe alții, că mijlocim, deci unii pentru alții în fața lui Dumnezeu și atunci ne vedem locul nostru, că ăla care zice, n-am nevoie de sfinți, că nu sunt sfinți, că nu știu așa, urma cu Dumnezeu, fără să-și dea el seama, acolo e o gândire așa de diabolică de mântuie, grozavă, înțelegeți. Dar nu se smerește el, nu cere el ajutorul unui sfânt. Cine-i sfântul? Eu mă rog Dumnezeu, că Dumnezeu e grozat de greșit lucrul acesta. Noi să ne rugăm Sfinților, ne rugăm Maicii Domnului. Fără, bineînțeles că toate rugăciunile în contă, chiar și rugăciunile adresate Sfinților și adresate Sfinților și cu convingerea că ei sunt Sfinți prin darul Dumnezeu, nu s-au făcut pe ei Sfinți. Dumnezeu Sfinții. Și Dumnezeu a îngăduit să formăm împreună o familie și să ne rugăm unii pentru alții. Că asta, prin asta, cerând rugăciunea altora, ne smerim pur și simplu. Da? Și nu rugăciunea Sfinților, cât cer rugăciunea unei altora. E un act de smerenie. Când cer, Părinte, roagă-te pentru mine, Păcătos, mijlocește. Poate ai mai multă trecere în fața Dumnezeu decât mine. Roagă-te pentru mine și frate, te rogi pentru mine și eu mă rog pentru alții și alții se roagă pentru alții. Și așa trebuie să ne rugăm unii pentru alții, să ne susținem pe alții.
Delicat. Este bine ca tinerele familii să folosească prezervativ?
Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Foarte greu aici. Sunt probleme delicate, generale astăzi. E o întreagă lume aici. Știi că oamenii nu mai știu. Păi tot ce nu-i natural, înțelegeți încă o dată. Tot ce nu-i natural, nu-i de la Dumnezeu, nu poate fi de la Dumnezeu. E împotriva firii, împotriva naturii. Dumnezeu nu a creat pe om și pe femeie să se unească în felul acesta, folosind aceste astfel de mijloace. Nu-i natural. E ceva care nu vine de la Dumnezeu. Nu-i împotriva firii, împotriva naturii. Și bineînțeles că este păcat. Și păcatul ăsta are consecințele. Păi spuneți, Părintele Arsene, dacă se procedează în felul acesta, unirea lor nu este întreagă, nu este deplină. E o suferință acolo, este un fel de chin, o nedesăvârșire, care marchează și pe soț și pe soție, pe unul într-un fel, pe altul într-un fel. Înțelegeți? Deci sau anticoncepționale, sau care sunt aproape toate, dacă nu toate, avortive, fără să-și dea omul seama că el omoară embrionul născut, embrionul a apărut, viața. Viața a apărut într-o clipă, da? Când s-a unit. Așa. Și a apărut embrionul viu. E o celulă. Vie. Și din celulă aia, gata, ea tot crește, se dezvoltă. Dar după 7 sau 14 zile, nu mai știu, ia celula aceea, embrionul ăla, se nidează undeva în pântecele mamei și medicamentul ce face? El omoară embrionul, înainte de a se nida. Și dacă l-a omorât, nimeni, nicio femeie nu simte că embrionul ăla, viața, a fost ucisă de medicamentul pe care l-a luat. Și poate să se întâmple avortul, respectiv, un avort. Așa? Când e în biserică femeia, când se împărtășește, poate. Când e la rugăciune sau în orice altă situație. Grosate! Sunt niște realități atât de crude, atât de cum să spun, de apăsătoare pentru lumea aceasta. Că acum mai citiți și pe internet, mai sunt și lucruri bune, dar ele, sociologic, este calculat că în câțiva zeci de ani de zile, Europa aceasta creștină dintr-un început, așa, creștinii în Europa vor deveni o mică minoritate. Datorită natalității scăzute la creștini, natalității mari în rândul musulmanilor și altor religii. E clar lucrul acesta. E dovedit. Nu vedeți la noi și odată natalitate. Exodul românilor străteați. Toate satele sunt afectate. Se pustiesc. E o tragedie. O dramă a dramelor. Va veni o pustie peste noi aici. Nu ne dăm noi seama. Vedeți? Păcatele astea. Cum? Ce consecințe au? Pleacă oamenii în străinătate. Domnule, peste tot când ne-am vorbit zilele acestea, mi-au pus întrebarea, e bine să plecăm în străinătate? Sau nu știu, așa, nu e bine. Nu e bine, socotiți-vă bine când înainte de a pleca. Dar oamenii pleacă fără să-l să judece. Am auzit că acolo să câștig, am făcut așa, am plecat. E numai după câștig să mai faceți un calcul, judecați-vă. Nu știu, Părintele Arsenie. Mai bine acolo, din punct de vedere material. La noi sunt din punct de vedere spiritual, este mai bine. Dacă te duci acolo, te realizezi, probabil. Din punct de vedere material. Dar nu-ți dai seama că te afectezi spiritual, iremediabil. Și te poți pierde tu însuți și copiii tăi cu siguranță își vor pierde identitatea lor și de credință și de neam și de toate. Și atunci ai te dus acolo și te-ai bucurat de viața ta. Așa? Și apoi nu te mai gândești la părinții, la copiii tăi și urmașii copilor tăi. Ce vor deveni sărace? Ce vor face pe acolo în lumea aceea străină și descreștinată și desacralizată și așa mai departe. Deci, este îngrozitor ușurința aceasta foarte multor români de a pleca așa de ușor de țară, de a-și lăsa țara, neamul, biserica. Ne-am format aici, suntem marcați definitiv, oriunde te duce în lume, ești tot român, ești tot creștin ortodox cu identitatea ta. Și apoi să luptă unii împotriva lor înșiși. De rușine să spună că sunt român, de rușine să spună că sunt ortodox. Asta înseamnă să te mutilezi pe tine cu voința ta. Este îngrozitor lucrul acesta. Oricum te mutilează realitățile de acolo, dar să mai faci asta și conștient. Îngrozitor. Și nu se învață pe copii limba română sau așa că nu zice că să învețe limba țării, să-ți poate integra aici așa mai departe. Pe un copil învață 3-4 limbi de limbi dacă îl înveți. Dar așa sunt oameni cu puțină judecată, oameni care nu gândesc decât din punct de vedere material, ca să reușesc în viață, în societate. Și apoi de ce e viață și de ce societățile astea. Păi tu aici te rădăcinezi în viața asta și așa. Nu mai avem niciun pic de credința noastră în general. Nu ne mai gândim la sfârșit, la eschatologia aceasta. Adică sfârșitul vieții, sfârșitul lumii, sfârșitul vieții noastre personale. Păi în vechime, vedeți, Sfântul Apostol Pavel mereu spune că va veni Hristos a doua oară în timpul vieții sale. Așa se... Deci erau într-o așteptare permanentă a celei de-a doua venire a lui Hristos, a Apocalipsei. Și tot spune, tot ascultă, n-avem aici cetate stătătoare, ci o contăm pe cea care să vină. Noi ne rătăcinăm în lumea aceasta, ne facem casă, ne facem lucruri materiale, ca și când am fi nemuritor. Ca și când am fi nemuritor. Păi nu ești nemuritor, drag, uite că mori și vedem că mor oamenii și nu duc nimica, păi și tot nu învățăm nimica. Adică nici să nu fii superficial și acum nu mai fac nimica și nu știu ce, că sunt că mor. Nu e judecata să nu dă asta. Sunt atâtea texte din Scriptură care spun, ieși-vă omul la lucrurile și la lucrurile să până seara, că muncește cine nu muncește să nu, nici să nu mănânce. Deci munca e făcută de Dumnezeu și trebuie să ne străduim, să ne asigurăm viața și nouă și urmașilor noștri. Este normal, este vieți cum s-a întâmplat în toată istoria noastră. Dar acum să te gândești numai la viața asta și numai la reușita în viață aceasta a copilor tăi, fără să spui problema viitorului lor sufletesc. Viitorul lor din punct de vedere al credință. Că asta e bogăția unui copil pe care o poate da un părinte. În primul rând, credința. Zicea părinte Teofil, măi, mama și tata mea spune la prea, copile, nu-ți uita de Dumnezeu și de rugăciune. Unde te duci? Asta e zestrea părinților. Copilul să nu-și uite de Dumnezeu și de rugăciune. Că dacă tu te duci în lumea aceea mare, unde numai de Dumnezeu nu se mai aude și numai de rugăciune nu se mai face, eu sunt sigur că toți 1% dacă se salvează din românii care se plecați acolo. 1%, 2%. Nu vrei să fie? Nu. Imaginați-vă. Pleacă lumea în masă și ne ducem acolo să ne pierdem. Nu se gândește nimeni la lucrurile acestea.
Mulțumim.
Da.
10.
Da.
Mulțumim Dumnezeu și Dumnezeu.
Să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruminii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care a fără scripăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare.
Domnul Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, să vă învețe, să vă înțelepțească, Domnul Iisus Hristos să vă mângâie, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun și Domnul Hristos să vă dăruiască iertare de păcate, Domnul Iisus Hristos la ziua decât să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre, să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, îndelungă răbdare și toată darea bunătății sale cele cerești și pământești. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământul ei cel luminos, Îngerul Domnului să vă călăuzească pașii pe tot lucrul bun, să vă ferească de toată ispita demolească, de toți vrăjmașii văzușile, văzut toată întâmplarea cerea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la sfârșitul vieții să vă rânduiască un colțișor de la împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și închirupciunea pământului. Părintele Iisus Hristos, de început, cu prea sfântului și bunul și de viață, pătătorului să vă facă și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim frumos să vă rugați pentru mine.